Středa, debaty je třeba. Debaty je třeba. Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, nový hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho. Jdeme do toho. Tak, vážení posluchači, ano, jdeme do toho. Je to zase opět hektický, protože pan Štefec, který je jedním z dnešních hostů, se teď naopak objevil úplně na poslední chvíli a já mám teďko neskutečnou honičku to všechno zase předělat tak, abyste ho taktéž viděli na televizi. Ale snad to nějak zvládnem. Já bych vás chtěl požádat, protože je to opět interaktivní pořad, abyste případně volali do tohoto pořadu, bude to určitě zpestření a vůbec byli v interakci, ptali se hostů, kterými dnes jsou pan Petr Hampl. Ahoj, Petře, já tě moc zdravím ve vysílání. Ano, a na poslední chvíli též pan Jaroslav Štefec. Dobrý večer, pane Štefec.
Dobrý večer, nevím, jestli se správně říká na poslední chvíli přišetší. Nejsem si úplně přesně jist, ale bylo to opravdu na poslední chvíli v hodině 21. jsem se připojoval. Hezký večer vám i posluchačům.
Přišetší, to je hezký, to bych opravdu nevěděl, o co jde, kdybych nevěděl, o co jde. Tak, fajn, paráda. Pořad interakce v akci je, jak víte dobře, interaktivní, to už jsem říkal, ale taktéž je to pořad, do kterého si přináší hosté, kteří tu jsou, své vlastní témata. O to já to mám jednodušší a hosté možná taky, protože se na to mohou připravit, mohou si to téma zvolit a potom ho prostě přednést. Možná trochu překvapení to je pro toho druhého hosta, který by na to měl nějakým způsobem reagovat. On neví, ani jeden, ani druhý neví, jaké téma vyrukuje, s jakým tématem vyrukuje ten druhý host. Tak, že fajn. Pánové, jdeme do toho. Já bych řekl, že protože tu byl dřív teda Petr Hampl, tak mu dám slovo, aby to rozjel dnešní pořad. Takže Petře, máš slovo, můžeš začít, prosím.
Téma. To, co chci připomenout já, se tentokrát odhrává ve Velké Británii. A sice posluchači to možná zaznamenali ten začátek minulou sobotu. Tommy Robinson odhalil výsledky svého vyšetřování, včetně různých záběrů skrytou kamerou, jak vypadá příprava toho jejich nejprestižnějšího investigativního seriálu, který BBC má, toho pořadu Panorama. Ukázalo se, že tam jsou drsné podvody, že ti redaktoři tam vědomě dávají nepravdy, ale že dokonce jdou až tak daleko, že vydírají ty různé účastníky, aby z nich dostali ta vyjádření, která chtějí, která jsou totálně nepravdivá, podplácejí je, nabízejí se tam peníze za to, že nějaká žena řekne, že ji zase někdo jiný sexuálně obtěžoval a velké finanční částky se tam nabízejí. V jednom případě tam dokonce šlo o to, že tam nějakého člověka opili, pak tam došlo k něčemu sexuálnímu a na základě toho ho vydírali a snažili se ti redaktoři z něj dostat vyjádření, které chtěli. No prostě ta nejhorší špína, takovou, jakou tady známe z 50. let z STB, tak vypadá BBC. Tohle už je venku pár dnů. A to, co je pro mě takové snad ještě zajímavější, je to, co následovalo. Protože člověk by čekal, že se tady začne vyšetřovat, budou se to snažit zamést pod koberec, hodí to na nějakého třeba nižšího zaměstnance té BBC, tak to v životě většinou chodí. Ale on to nikdo nezačal vyšetřovat, nikdo to ani nevyvrací, BBC se tváří, jako že to je vlastně normální, všechny velké deníky se tváří, že to je vlastně, že se nestalo nic zvláštního. Když se na to podíváte, dokonce ani české noviny, které o tom psaly a které píšou o dění v médiích, nikomu už to nepřipadá zvláštní. To je tak dramatický posun toho, jak se ta velká média s takzvaně solidní pověstí posunula od médií, která informovala, k čisté propagandě. a jak je to akceptováno i těmi diváky, čtenáři, nikomu to vlastně nechybí. Pro mě to je takový naprosto zdrcující výpověď o stavu naší společnosti, nebo té britské, ale i evropské. Co všechno už lidé zkousnou.
Ano, já s tím souhlasím, my na to poukazujeme neustále, že ty velký média prostě si dělají, co chtí, a skutečně to ukazuje na zvrácenost tady toho systému a jak už jim není nic svatý, prostě všechno už prostě to je normální. Dělá to kde kdo, je to účel světí prostředky, že jo, budeme to dělat taky, ono to funguje dost dobře a vůbec nás nezajímá, jaký to bude mít dopad. Je to hrozný, povyšuje se to na pravdu. No, dobře, to bylo docela zajímavý. Pane Štefec, víte o tom něco taky, nebo vaše téma, jak bude jiné?
Tohle je téma, které mi není úplně blízké, ale já jsem si přinesl podobné téma. Aha. Je to prorůstání mafie do státní správy v České republice a v první řadě do bezpečnostních složek a rizika, která to pro naši společnost přináší. Tohle téma mě oslovilo v souvislosti s nedávnými velmi směšnými tresty pro trojici zpravodajců, kteří byli aktéry několika průšvihů v rámci aféry kolem tehdejšího premiéra Nečase a kteří vlastně v rámci toho té takzvané kauzy Nadějová byli odsouzeni za zneužití vojenského zpravodajství ve věci sledování manželky premiéra tehdejšího Nečase a obdrželi vlastně jenom symbolické podmínky a zákazy činností ve zpravodajské sféře a ve státní správě, které z pohledu financí, které určitě oni vlastně mají k dispozici, jsou v podstatě směšné. A zejména to, jakým způsobem to bylo podáváno ze strany médií, kdy tam vlastně všichni se tváří, ačkoliv skutečně tohle jednoznačně ukazuje na to, že tady prorůstá zločin do státní správy, že tady party lidí, party kluků, které spolu hovoří, de facto vytvořili síť, mafiánskou síť, která naprosto seriózně zneužívá prostředky, které by měly sloužit především vrcholným zájmům, respektive bytostným zájmům českého státu, k diskreditaci lidí, k jejich likvidaci, k tomu, že tyto lidé jsou vlastně odstavováni z pozic. Je to samozřejmě jedno s druhým tímto způsobem a pochopitelně je tam základní problém v tom, že všichni, tak jak jsme tady v České republice, pociťujeme dopady tohoto jednání a pociťujeme to, že vlastně jsme poškozováni jako občané, protože já sám jsem byl vlastně touto partou osobně přesně tak v té konfiguraci, tak jak stáli před tím soudem, jsem byl podobně likvidován, stejně jako moji přátelé někteří. A vlastně ty dopady na společnost jsou velmi podobné jak v té Británii. Všichni se vlastně tváří, že se nic nestalo, soud tady udělí podmínku, všechno je v pořádku, vyšetřování skončilo, zapomeňte, a že jsou tady za nimi skutečně desítky a desítky zničených lidských životů, zničených firem, které svým jednáním zásadním způsobem poškodili, protože ty firmy odmítaly platit výpalné vysokým představitelům ministerstva obrany, dokonce na úrovni premiéru a podobně. Odmítali platit peníze za to, že budou dostávat státní zakázky. Byly naprosto účelově a programově likvidováni. A to je vlastně, ať všichni se, stejně tak, jak v té Británii, všichni se tváří, že to je naprosto normální, všichni se tváří, že se nic neděje a všichni se tváří, že ta státní správa vlastně takhle funguje naprosto normálně a že to je úplně obvyklé.
Já musím k tomu dodat teda, že my jsme teda na Svobodném vysílači tady měli právě ze studia Tapin od Vítka asi 4 nebo 5 takových pořadů. Já nevím, jestli o tom něco víte, pane Štefec, ale bylo to opravdu velmi autentické. Byly to výpovědi určitých policistů, kteří vyšetřovali různé kauzy, především tady jako Plzeň a okolí. Tady prý je docela velký hnízdo těch mafiánů. A Vítek to naprosto perfektně zpracoval, uváděl tam prostě šel až do jmen, šel do všeho, no a netrvalo ani dva dny a prostě ozvalo se státní zastupitelství a že ho bude vyšetřovat za to, jo? Že si vůbec dovolil do toho rejpnout. Takže je vidět, že a ozvali se právě takový ty největší mafiáni, kteří se cítili tím poškození, že někdo si dovolil vůbec něco takového říci. A vy mi teď říkáte prakticky to samé. Víte o tom, pane Štefec, že to tady proběhlo na svobodném vysílači a že s tím vlastně musel Vítek skončit, protože ho začali prostě vyšetřovat, napadat, vyhrožovat a podobně?
Já jsem, tak tohle nevím úplně přesně, i když něco se ke mně doneslo, ale byly to takové zvěsti, které jsem příliš nesledoval. Já jenom znám, mám svoje osobní zkušenosti s touto partou a samozřejmě mám zkušenosti, nebo jsem v kontaktu, ve velmi úzkém kontaktu s lidmi, kteří ty zkušenosti mají také, kterým byl zničen život, byly jim zlikvidovány firmy, jejichž příběhy jsou dostupné, probíhaly tiskem. A samozřejmě tohle se bezprostředně netýká třeba státních zastupitelství. Naopak v některých případech tady konkrétně třeba soudci sehráli pozitivní roli, ale týká se to právě konkrétní činnosti lidí, kteří vybírali výpalné, kteří působili nějakým způsobem jako vlastně spojky v rámci těchto systémů.
Nicméně tady právě to působilo tak, že ať státní zastupitelství a všichni mají perfektní materiály z těch odposlechů, mají to k dispozici, tak přesto s tím nic nedělají a místo toho vlastně začali jaksi jít po tom Vítkovi, po tom našem redaktorovi, teda, který se o to začal velmi, velmi zajímat. Ano. Rozkryl to úplně geniálně, opravdu nic si nevymýšlel, všechno to bylo výpovědi určitých policistů, kteří měli k tomu důkazy, odposlechy, všechno k tomu měli. Přesto státní zastupitelství a policie začala vyšetřovat Vítka. Nikoliv ty, který by měla. Docela zajímavé, co?
Je to určitě docela zajímavé. Já jsem osobně zažil situaci, kdy si mě vyčíhal tehdejší šéf vojenského zpravodajství, kdy já jsem měl na jednu schůzku, on tam na mě čekal a naprosto z očí do očí samozřejmě, ale mám na to shodou okolností svědka, mi vyhrožoval velmi drsným způsobem, pokud se budu starat o záležitosti vojenského zpravodajství. V té době podotýkám, jsem byl ještě v rezortu obrany v roce 2010, 2011, kdy jsem tehdy fungoval jako šéf úřadu dohledu nad akvizicemi a připravoval se tehdy můj vstup jako šéf a řízení akvizic rezortu obrany. Takže tito pánové se snažili všemožně zabránit tomu, aby k tomu došlo. A to už bylo podruhé samozřejmě, protože předtím jsem zažil něco podobného a pak to vyvrcholilo tou pistolí v mém autě, výhruškami a podobně. Takže já mám osobní zkušenost, můžu o tom sám hovořit samozřejmě, vím, co se tam dělo, znám příběhy lidí, jako je Karel Daňhel, pilot známý vojenský, znám příběhy firem, jako je SPM Liberec, kterou tato parta zlikvidovala, znám příběhy lidí, jako je Karel Řeha, což byl bývalý šéf odboru, který se staral vlastně o informační systémy v rámci rezortu obrany, kdy se postavil proti tomu, aby do rezortu obrany byl naprosto nepřirozeným způsobem implantován SAP a byl zlikvidován. Takže to jsou věci, které prostě jsou konkrétní, doložitelné, prošly tiskem. Znám to. A problém je v tom, že samozřejmě tato situace, která tady je, je to pouze špička ledovce, to, co se mediálně objeví. A problém je v tom, že média se tím nezabývají. Tady totálně selhává. My se bavíme o tom, že máme jakási, a to je právě navazuje na to téma, které má tady Petr, my máme, tváříme se, že máme veřejnoprávní média, nebo oni o sobě tvrdí, že jsou veřejnoprávní. A tato média by měla se zabývat tímto. Hovoří o sobě jako o hlídacích psech demokracie a já nevím, co všechno možného. Ale zabývají se něčím úplně jiným. Nestarají se o tyto problémy, které v této společnosti fungují, ale starají se o něco, co jim v podstatě vůbec nepřísluší. Hmm. Ano. Nerozkrývají, nezabývají se rozkrýváním těchto případů a podobně.
No, oni asi by dopadli, jak vidět, že jsou tu média, které se s tím začínají zabývat, ale po těch se okamžitě jde a okamžitě se utlumují nebo umlčují. Jo? Takže to je ten problém. A tady teď nastává ta kardinální otázka. Kdo si myslíte, a teďko dáme slovo Petrovi, kdo si myslíš, Petře, že zatím stojí, jaká skupina nebo jaký jedinci, kteří, já nechci ani tak jmenovitě, ale jaké zájmy teda, dalo by se říct si, zatím stojí, protože to je, myslím, velmi důležité. Když budeme vědět zájmy, určitě už si každý propojí to s konkrétníma lidma, protože vždycky za to můžou lidi, nikoliv nějaké instituce. Takže kdo si myslí, že za takovým věcma stojí, a nebo respektive jaké zájmy za takovými věcmi stojí, že se toto právě děje?
Já bych dokonce možná ještě radši mluvil ne o zájmech, ale o nějakých trendech nebo o mechanismech. Mm-hmm. Protože se mi zdá, že teď je ta situace taková, že celý ten systém je tak zranitelný, že v zásadě každý, kdo má dost peněz a odhodlání, tak může pomocí toho systému prosadit to, co on zrovna chce. Jo? A je v zásadě asi jedno, jestli budou Američani nebo Číňani, nebo že islámská komunita, nebo by to mohla být i nějaká jiná komunita. Prostě ten systém takový je, ti lidé jsou náchylní ke skorumpování a každý, kdo má ty peníze a tu možnost, tak toho využije. Dříve či později. Ale to, co vnímám, že zatím, a to je velmi podstatné, a to je to, co se mění v čase, že vidíme takový posun moci. Byly časy, kdy to bylo tak, v České republice jsme to za komunismu tolik neměli, ale na západě to fakt bylo silné. Když se taková informace dostala na veřejnost, tak to bylo zničující buď to třeba pro ty skorumpované policisty, anebo častěji pro ministra vnitra nebo jiného politika, který nějak za to byl odpovědný. Bylo to opravdu zničující. A dnes je to tak, že když se něco dostane mezi lidi, ta informace je venku, i když jsou lidé naštvaní, tak ono to má nejmenší dopad na situaci toho odpovědného politika nebo toho vysokého státního úředníka nebo někoho jiného, kdo je odpovědný. Hmm. To znamená, že lidé se naučili, že lidé jsou absolutně bezmocní, že je v zásadě jedno, co si ti lidé myslí a chovají se podle toho. A druhá věc, která s tím hodně souvisí, je to, že se samozřejmě změnila povaha médií. My pořád máme takovou iluzi, že mohou média být, nebo už by tak mělo být, na straně lidí. To znamená, že jsou na té lidové straně a hlídají moc. Ano, a svobodný vysílač takový třeba je. Ale ta běžná média, mainstreamová média, už jsou dneska čistě na straně moci. To znamená, jejich práce není hlídat moc, jejich práce je udržovat lidi v podřízenosti. Takže se přebudovali na takové propagandistické aparáty, které samozřejmě se chovají úplně opačně než toho, co jsme historicky čekali od médií. Hmm. A zase je zatím ta dramatická změna moci, lidé už nemohou nic dělat a podle toho se s nimi zacházejí.
No, vidíš, a tady možná právě bychom měli spíš jít až k těm zájmům, protože to je, myslím, nadřazený tomu, než to, co jsi teď říkal. Zeptáme se teda ještě pana Števce, jaké zájmy k tomu vedou, protože ty zájmy jsou prvotní, podle mě, úmysly, zájmy jsou to prvotní, až potom se z toho vyvíjí to, co jako říkal Petr. Takže, pane Štefec, jaké zájmy vy za tím vidíte?
Vždycky platilo a platí v této oblasti, konkrétně já tedy hovořím o té oblasti obrany, bezpečnosti, tam vždycky platilo a platí, sleduj stopu peněz.
Přesně.
Dovede tě k zájmu.
Ano.
Vlastně přesně o tom to v této oblasti bylo a je. Bylo to o konkrétních zájmech, bylo a je to o konkrétních zájmech konkrétních finančních skupin, které samozřejmě se postupem času i částečně mění, ale jejich vliv zůstává. Bylo to o konkrétních zájmech lidí čelech těchto skupin a lidí, kteří oni si platí v politice a platí si tyto lidi v oblasti odborné, to znamená v armádě, platí si je na ministerstvu obrany, A samozřejmě tito lidé potom ovlivňují i své podřízené ve směru, který je potřeba. A netýká se to samozřejmě jenom konkrétně ministerstva obrany jako takového. Ono tyto vazby z té konkrétní, z té vrcholu, z té pyramidy, samozřejmě přes politické vazby, ale i přes osobní vazby, tím, že jsou konkrétní lidé dosazováni na konkrétní pozice, potom zasahují i do dalších institucí, které ovlivňují rozhodování nejen v rezortu obrany, ale i v rezortu vnitra, na rezortu zahraničí a podobně. A ovlivňují samozřejmě třeba i situaci v průmyslu. Ta situace je to hodně složité. Ta vazba je to skutečně pavouk.
Ale to už jsme zase, pane Štefec.
Někdo je ve středu pavučiny a samozřejmě je to vždycky o tom, že jsou konkrétní lidé, kteří jsou ovlivňováni a kteří jsou upláceni, kteří do toho systému zapadnou. Jakmile jednou vezmete, už jste součástí systému,
ano.
A už se z toho nikdy nedostanete.
Ano.
To je nejhorší situace, která může nastat. A je to, kdysi ráno se mě jeden novinář zeptal, kolik bych stál, kdyby se mě pokusil někdo uplatit. Já jsem říkal, že tolik peněz není nikdo schopen dát v této republice.
Ano, ano, ano. No, helejte, ale už jsme se zase dostali k těm lidem, ale utekli jsme zase od těch zájmů, jo? Prostě já, mě by dřív zajímalo, jak to vidíte právě...
Peníze.
Prosím, peníze. Pouze peníze, ano. Ale peníze taky nejsou všechno. Já si myslím, že peníze už jsou zase spojený s mocí a že prostě ty lidi mají teda zájem se dostat k moci, aby se potažmo teda dostali k penězům. A když se k těm penězům dostanou, tak zjistějí, že mají pořád málo a chtí víc a víc. A co to vlastně způsobuje, že jo, tento koloběh, tyto peníze. Čili jak, já to řeknu úplně zase ještě asi na to těžko odpovíte, jo, ale co proti tomu dělat, nebo respektive proti, mně se nelíbí to slovo proti, jak to zařídit teda, aby se toto nedělo, protože jak vidíme všichni, a už Petr se tomu velmi diví, kam to až dospělo, ale jak to zařídit, aby to dál takto nebujelo, aby to prostě přestalo toto, když víme, že zájem jsou peníze. Tak co s tím teď, Petře? Jaká je teda situace? Jak se z toho vylízat? Jak se z toho dostat? Když víme ten zájem, když víme tu podstatu.
Takhle, ono ten konkrétní zájem, podle mého názoru, není až tak v této chvíli dramaticky důležitý. Já když měl doma 10 miliard, no tak taky si mohu koupit někoho u bezpečnosti, mohu si koupit nějaké lidi na vnitru, nějaké lidi na obraně a mohu tam realizovat nějaké svoje zájmy. Každý, kdo těch 10 miliard má, si to může dovolit. A pokud i bychom eliminovali nějaký konkrétní případ, on se najde někdo další, kdo to udělá. My potřebujeme změnit celý ten systém, aby to nebylo tak snadné. A to je o tom, že tady vlastně úplně chybí jakýkoliv lidový dohled nad tím, co se děje v politice, nad těmi lidmi, kteří jsou odpovědní, oni všichni jsou neodvolatelní, všechno je to takový spletenec takzvaných expertů, kteří hrají jeden na druhého. Tohle to je zapotřebí rozbít, ať už tak, že třeba to bude podřízeno nějakému přímo volenému prezidentovi nebo předsedovi vlády, jako je to někdy v Maďarsku, tam sice není přímo volený, ale opírá se o výrazný lidový konsenzus, nebo že budou zřízeny nějaké, já si dokážu představit, že by se volil třeba policejní prezident, nebo jako, že by se volil třeba ředitel České televize, takovéhle funkce. Je to samozřejmě o tom, že je zapotřebí ta média, která jsou příliš velká a která jsou státní, zase podrobit nějaké lidové kontrole, a ne, aby si ti lidé dělali úplně, co chtějí. Ono to je řada opatření, ale na konci toho vždycky musí být nějaká průhlednost a vždycky musí být to, aby ti lidé, když jsou naštvaní, aby nejen mohli skřípat zuby, anebo uvažovat o nějaké revoluci, která se stejně nepovede, ale aby měli reálné možnosti, jak to změnit.
A zase jsme u toho, jak to změnit. No. Já nevím, jak bych to řekl, jak bych vás dotlačil takové nějaké odpovědi, kterou bych očekával od vás. Jo?
Protože... Dobrá, tak můj názor je v tom smyslu takový, že nevěřím tomu, že v současné mocenské konstelaci někdo připustí pozitivní pravdu. To znamená, že musí dojít k radikální systémové změně, klidně tomu říkejme revoluce, ale já bych řekl nenásilná revoluce. Jo, ale prostě tak velké systémové změně.
Zase už každý vidí sametovou revoluci a to taky asi ne, že?
Ale tak ono nakonec, že jo, řada věcí, která se udělala v tom listopadu 89 a řekněme v půl roce potom, byl posun tímhle směrem. Jo, vznikly různé kontrolní úřady nebo kontrolní komise, které reálně fungovaly. Jo, na ministerstvu vnitra se nějaké věci změnily.
Než se někdo koupil.
Ano, to, že to nevydrželo dlouho, že nakonec to ti stejní lidé dostali pak znovu pod kontrolu, je věc druhá, ale řekněme, že v tom prvním období tam byla snaha tyhle věci dělat. Hmm.
Tady jde o to, že se říká, ale jak to dostat pod lidovou kontrolu? Oni dneska neustále pořád tvrdí, co byste chtěli, máte tady demokratické volby, tak si zvolte ty, který tohleto budou dělat. Jenomže jsou tací, kteří by tohleto vůbec dělali a mohli by to dělat, kdyby se tam opravdu dostali. Pane Štefe, co myslíte?
První věc, která tady je asi ten můj názor na to, jak to změnit, je to opravdu systémová změna, radikální změna volebního systému v České republice.
Minimálně volebního systému, ano, správně.
Samozřejmě není možná v současné době není možná jinou než demokratickou cestou. To znamená, musí dojít k tomu, že v parlamentu se vytvoří většina, která dokáže změnit ústavní zákon a dokáže změnit příslušné zákony České republiky tak, aby začaly fungovat odlišným způsobem. Mm-hmm. To je můj názor jako základní. Samozřejmě, tak, jak je to v současné době nastavené, ta změna je primárně nemožná, podle mého názoru. Nedá se to změnit. Mm-hmm. Nedostanete do toho, protože ta chobotnice je natolik prorostlá, já tomu říkám Palermo Hadra proti České republice, protože to, co se děje tady, a běžný občan to nepociťuje, nevidí to, ačkoliv to má běžně kolem sebe, když vidíte, vezměte si obrovské lobby vlastně exekutorů, exekuční lobby. Přitom všichni vědí, že exekuce je státem řízené okrádání občanů. To je skutečně záležitost. A zase je to otázka, že konkrétní lidé z toho mají obrovské prostředky.
Hmm. Ale oni zase mají na to neustálý argument, no tak ať si ty lidi nepůjčujou, vždyť jsou ale finančně negramotní.
Ale kdo jede na černo v 17 letech nebo v 16 letech, počká určitá parta lidí na to, až mu je 18 pryč a potom ho žaluje a připraví jeho rodiče o barák. Pro boha, kde si půjčil ten člověk? To jsou přeci nesmysly. To je jedna věc. Samozřejmě insolvence, insolvenční systém, který v současné době existuje v České republice, je naprosto šílený. Likvidace, to jsou řízené likvidace firem. Jsou tady věci, které souvisejí samozřejmě s předraženými zakázkami pro různé rezorty, ať už se jedná o obranu, o průmysl a obchod, o jiné rezorty, o vnitro. Je to o systému, o systematické likvidaci státu, schopnosti státu nakupovat. Je naprostá blbost říct, že stát je nejhorší hospodář. Je to doložitelný na mnoha případech, že to je blbost, že to je nesmysl.
Ano.
Přesto to je uměle udržované.
No v našem případě je...
Ano. Je tady obrovská mafie, která je kolem energetiky v České republice. To jsou věci, které nikoho nezajímají. Nikde se to nedočtete, nikde se to nedozvíte. Sem tam něco vyběhne, ale zmizí to. To existují krásné metody popsané už v dávné Číně, kdy se tomu říká výkřik do peří. To znamená, když zařvete do peří, nic se nestane, jenom se to lehce zavlní a ten výkřik zanikne. A vlastně média o tom nepíší, mainstreamová média, veřejnoprávní média o tom mlčí, ty vám tamhle budou hovořit o tom, jak je potřeba vytvořit u nás v České republice třetí pohlaví a zlikvidovat společné nebo rozdílné záchody mužů a žen. Tam na to běžela tuhle asi hodinová debata.
No.
Ale nedozvíte se nic o tom, co je podstatného, co zásadním způsobem poškozuje občany tohoto státu.
No a zase jsme u té prvotní otázky. Kdo na to má zájem? Tam se to pořád vrací, nebo respektive...
Ten problém je totiž, že on na to má zájem každý. Každý, kdo je v té veliké skupině, kterou někdy nazýváme elitou, nebo státní byrokracie, nebo jakkoliv jinak, Plus je dneska už to prorostlé s těmi neziskovkami, korporacemi, za různými zájmovými skupinami. Každý, kdo tam je, na to má zájem.
Jak se tam tací lidé dostanou do těchto těch kruhů? Co myslíte?
Spousta z nich tak jako nějak prostě skončí školu a nemají co dělat, dostanou nějakou příležitost, pak jim někdo nabídne úplatek, nebo se tomu dneska už neříká úplatek, protože to jsou nějaké systémové peníze, které jako i jako formálně správně běhají, ale fakticky to je úplatek. No a zapletá se do toho více a více. A dneska už roste celá generace, která vyrůstá s tím, že takové je to správně a že to je úžasné.
Takže to by vysvětlovalo to, proč mladých lidí tolik je v těchto různých neziskovkách, které neustále vznikají další a další. Na každou pitomost vznikne neziskovka, která je okamžitě placená někým, v horším případě vlastně i námi, státem, v lepším případě tále Sorošem, ty peníze jdou přece jenom od někud jinak, i když těžko říci odkud. No, budiš. Takže tady by to vysvětlovalo ten neustálej nárůst těch mladých lidí v těch neziskovkách. Nemá to zase něco společného prostě s tím školstvím? Proč vznikají neustále takové nové a nové školy, nejlépe samozřejmě vysoké, to je jasný, kde vznikají nové a nové lidi s novými tituly, kteří ovšem nemají absolutně někde uplatnění, akorát v těchto neziskovkách. To není chyba zase ještě někde jinde? Kdo má zájem vytvářet ty nové školy, vysoké školy s tyto genderové záležitosti? Kdo si myslíte, že má zájem? Teď se dáme panu Števcovi slovo, nebo to je normální, nebo není tady ta chyba v začátku?
No, tady je otázka samozřejmě, kde ta chyba je. Víte, co chyba je v nás?
Počkejte, pane Štefec, počkejte.
Který tady žijeme, já vám dám příklad. Já jsem v roce 1999 jsem byl jeden z lidí, kteří se velmi aktivně podíleli na přípravě vstupu České republiky do Severoatlantické aliance.
Ano, to jste říkal už několikrát.
Mám za to dokonce nějaký vyznamenání, který mám doma pověšený někde, tuším, že v koupelně.
Na záchodě ne.
A vlastně my jsme tehdy prostě hořeli nadšením nad tím, jak se to všechno vyvíjí, jak krásně to postupuje, jak se budeme mít dobře, lépe, jak budeme pracovat pro naše děti a vnuky a podobně. A vlastně vykládali nám, jak ta bezpečnost v Evropě bude vzrůstat, jak budeme teď už úplně prostě de facto nebudeme ani potřebovat zbraně. Ve jménu toho my jsme si jako Česká republika de facto nechali úplně zlikvidovat armádu.
Ano.
Nechali jsme si zdegradovat policii na v podstatě vybírače pokut. Naprosto na rovinu, až na výjimky. Samozřejmě klukům v některých jednotkách, které jsou skutečně schopné něco dělat a něco řešit. Skutečně jsme si nechali zlikvidovat průmysl. A mimo jiné jsme si nechali zlikvidovat školství pod hlavičkou toho, jak je potřeba ty děti připravovat lépe, jak je potřeba je připravovat na ten nový život, na nový svět, že vlastně všechno se mění, že budeme teď všichni Evropani a podobně. A my jsme nevěděli, co to obnáší, netušili jsme to. Nikdo z nás, ani já, Petr, nebo vy. A teď najednou stojíme před realitou, že se to stalo a ne, že to není to, co my jsme si představovali, protože samozřejmě ta budoucnost je vždycky trochu jiná, než jsme si představovali. Ale vidíme, že ta budoucnost zmizela v podstatě. Že to, co je před námi, už není budoucnost pro nás a naše děti ve společnosti, v civilizaci, na kterou my jsme zvyklí. Že to je přechod někam úplně jinam, který znamená konec pro to, co jsme znali, pro ten svět, že končí svět tak, jak jsme ho znali. A my de facto můžeme jenom tušit proč, že to jsou hrátky skutečně na úrovni, které jdou úplně mimo náš level. Ale nejhorší je, že my nejsme na ty změny, které přijdou systémové, celosvětové, globální, na globální úrovni, my na ně nejsme připraveni. A můžeme být, Není pravda, že na to nemůžeme být připraveni, že jsme jenom, že musíme být jenom ve vleku někoho, že máme nějakého spojence. My nemáme spojence. Já mám naprosto stejný vztah ke Spojeným státům jako k Rusku. My jsme prostě malá země mezi mlýnskými kameny. A musíme se připravit na to, že když bude zle, tak prostě něco uděláme. Buď zalezeme do díry mezi těmi, v rámci těch mlýnských kamelů a tam to jako to zrnko přežijeme, jak jsme to historicky přežívali vždycky. A nebo se tomu prostě postavíme a budeme se snažit tomu bránit a ty kameny minimálně poškodit tak, aby věděli, že si je poškodíme, takže prostě radši od nás dají ruce pryč a nechají nás dělat svoje. Aby sem přijel tamhle pan Ryan na soukromou návštěvu, premiér před ním pomalu klekl na kolena, svolal se parlament, který mu ve stoje aplauduje za úplné bláboli. Já když jsem poslouchal ten jeho projev, to bylo něco strašného. A ještě mu tady naservírují v rozporu s mezinárodními zákony člověka, který tady v podstatě čeká na soudní verdikt. On si ho odveze soukromým letadlem, který sem přiletí dva dní předtím, takže to už bylo nachystané do předvaru.
Ano, samozřejmě.
A my se tváříme, jako že to je normální. Nebo když pan Kalousek nechá zablokovat letadlo plné lidí na letišti, na Ruzyni, nechá zablokovat cisternou, to letadlo, kdyby skutečně ten pilot pokračoval v jízdě, ta cisterna by neuhnula, tak tam mohlo zahynout několik set lidí a ten člověk zůstane v parlamentu. Nikdo ani nežádá jeho vydání a potrestání. Víte, to je strašný. Tak já ten můžu, že to je strašný, ale to je prostě, to ukazuje úroveň české společnosti, kam až jsme se dostali, jaká je úroveň takzvaného, jak se tomu říká, právního státu a myšlení vlastně myšlení politiků a myšlení vlastně i těch lidí, kteří by se o tohle měli starat, kteří by měli podat konkrétní trestní oznámení v případě naprosto jasného trestného činu veřejného ohrožení. Jako bylo v tom případě, kdy tam nechal skutečně ten blbec zablokovat to letadlo tou cisternou. A někdo tam na to kývl na tom letišti.
No.
To jsou věci, které skutečně jsou do nebe volající a to je právě ten, to jsou ty dopady prorůstání toho, o čem jsem hovořil. Prorůstání zločinu, skutečně zločinu a mafie do státní správy. Do nejvyšších a do nejvyšších politických kruhů.
Já si myslím, že vy jste teďko, myslím, správně řekl, že vlastně za to mohou lidé v té politice, kteří tam třeba i byli na volení, a kteří si to buď neuvědomovali, co způsobují...
My jsme si to neuvědomovali.
Ano.
Protože my jsme ty politiky, my jsme vlastně měli proti tomu začít protestovat dřív, ale my jsme pořád čekali. Nevěděli jsme, co se děje.
Ale jak proti tomu chcete protestovat? Já jako řeknu jakou tomu oblíbenou, jaká je nesmyslnost voleb, protože oni právě přesně na to se neustále pořád odvolávají. No vždyť jste si nás zvolili. Tak jste nás neměli volit. My teďko děláme jenom to, kvůli čemu jste si nás zvolili. Rozumíte, pane Štefec? Takže to je zase, oni se na to krásně odvolávají.
Ono, víte, volby u nás jsou jedno obrovské divadlo.
Já si myslím, že všude ve světě, ale budiš.
To jako takový nic společného, protože tady dostanete navelenou určitou partu lidí, které si mezi sebou vyberou stranické sekretariáty. A ty lidé, kteří je vybírají, už jsou ti, kteří zapadají do part těch lidí, kteří už sahají na ten spodek toho bodu, ve kterým jsou ty vyšší sféry takzvané finanční.
Ano.
A to lidé prostě už potom opravdu ovlivňují to, kdo se dostane do té sněmovny, kdo se dostane někam. A vlastně pokud ty lidé, kteří se sem dostanou, nesplňují ty požadavky, tak jsou odstaveni.
Ano.
Jsou třeba poslanci, ale nedostanou se do žádného výboru, přesně nemají tak. Žádné slovo a nikdo se o ně nestará. Nikdo vlastně neposlouchá ani.
A kdo je odstavuje? Vždyť přece, kdo je odstavuje? Vždyť to musí být sám ten parlament. Tak co to tam je za lidi teda? Ale vraťme se ještě k tomu. Opravdu já furt tvrdím o té nesmyslnosti těch voleb, jo? Těch současných samozřejmě, že to je naprosto špatně, protože, jak jste správně řekl, i když tam někoho zvolíme, tak oni stejně se tam nedostanou do těch rozhodujících míst, kde se rozhoduje o všem, ale stejně se tam dostanou už nějací úplně jiný lidé, který si nikdo nevolil. To je jako s Evropským parlamentem, že jo, tam taky nemá žádnou rozhodovací prakticky moc. Všechno to dělá Evropská komise a ta je nevolená, takže tady je něco podobného takto. Jo. Takže a přitom ale ti sami lidé tady u nás, ti zvolení lidé se právě odkazují na to, že přece jsme si je zvolili v těch demokratických volbách. Rozumíte tomu, jak je to všechno pošahaný úplně? Proto já říkám, že ty volby opravdu jsou k ničemu, že ať navolí jak chce, stejně se tam dostanou úplně jiný lidé. A vy mi to teď potvrzujete právě tím svým výkladem, co tady říkáte. Ale Petr možná k tomu bude mít trošku jiný náhled. Co, Petře?
Můžeme jenom ještě dokončit tu
myšlenku. Ano, dobře. Nechme ještě, panu Števce.
Já se vrátím k tomu, co říkal Petr o těch neziskovkách. Ono je to úplně stejné, protože v podstatě tady existují určité politické strany, takzvané zaběhlé politické strany, které jsou de facto placené, mají peníze na propagandu, mají peníze na ovlivňování médií a skutečně ty média ovlivňují, respektive ovlivňuje lidé, kteří si ty politické strany platí, kteří je udržují v chodu. A vlastně tito lidé používají ty politické strany jako zástěrky a politické strany vlastně vytvářejí to podhoubí lidí, kteří potom jsou voleni do parlamentu, jak jsme o tom mluvili. A je to přesně jako s těmi neziskovkami. V podstatě vznikají nové a nové strany, které jsou nějakým způsobem vytvářeny tak, aby buď byly naprosto neškodné, sice navenek můžou vystupovat velmi velkohubě a můžou vystupovat velmi agresivně a můžou se lidem líbit, čili oni svádějí určité lidi, kteří jsou nespokojení ze stávající situace, svádějí do konkrétní linie. Jako typickým příkladem je SPD, protože Tomio Okamura je čistý podnikatel, to je politický podnikatel non plus ultra, politiku má jako vlastně jako zdroj zisku, jako podnikání. Ale v politice nikdy nic nedokázal. Ne proto, že by byl tak radikální a že by ho neměli lidi rádi. Naopak, on je, to je populista non plus ultra, jak už jsem říkal.
Populismus je přece pro lidi, ne? Populismus znamená pro lidi.
Samozřejmě, populismus postavený na popularitě a potom populismus postavený na realitě. Ale ovšem to, čemu se říká populismus v tom druhém případě, v populismu postaveném na realitě, to už je potom snaha dehonestovat ty lidi, kteří se snaží provést změnu. Řeknete, ano, to je populista, je to stejný populista jako Tomio Okamura a tím pádem už mu dáváte určitou nálepku. Protože Tomio Okamura už se v současné době v politice deklasoval tím, že vlastně za celou dobu nikdy nic neudělal. A on to neudělal úmyslně. On si vytváří takovou pozici, níž nemá vlastně potenciál pro koalici. To znamená, s ním nikdo nepůjde do koalice, protože ví, že on ani v té koalici nebude nic dělat.
To je zajímavý tak. Pohled na věc. Dobře.
Je to pohled na věc. A zase, to je samozřejmě je to SPD, ale je to i spousta dalších stran, které vznikají jako jednoučelové strany, anebo vznikají jako strany, které jsou nějakým způsobem postavené na tom, že svádějí určitou část voličů k tomu, aby je volili, aby ty hlavní strany, jejichž hlavním úkolem je to, co jsem říkal, vytvářet podhoubí lidí pro parlament, kteří potom budou ovlivňovat tu politiku v konkrétním směru, v němž potřebují. Je to skutečně sociální inženýrství non plus ultra, to, co vidíme. My jsme ho tady neznali a stali jsme se jeho konkrétním, jeho obětí, jeho objektem, respektive subjektem a vlastně dostali jsme se do situace, kdy my nejsme už objektivně schopní bez radikální změny toto ovlivnit.
Ale radikální změnu...
Tímto systémem prorostlý.
Ale radikální změnu nelze udělat, protože by to bylo nedemokratické a tím pádem by zasáhly tvrdě určitý represivní složky a byl by to velký problém. Takže jsme jakoby v patu. Dalo by se říct, těžko jste mi chádil.
Jak tam pomoci bude líp.
Dobře. A já ještě se znovu... Dobře. Já ještě se znovu vrátím k té otázce, Petře, jak jsem říkal, jak je to teda s těma volbama, protože já jsem původně chtěl položit tu otázku, to pamatuješ si ještě, jak jsem ji formuloval, nebo už ne, Petře?
Jestli ty volby v podstatě jsou k něčemu.
Jestli jsou k něčemu, protože tady každý říká, že vlastně ti politici, který se tam zvolí, takže stejně se nedostanou do těch řídících funkcí, protože si tam stejně už potom zvolí úplně někoho jiného nebo dosadí někoho jiného, ten, který jim vyhovuje, a naopak se odvolávají na to, když se dělá něco, co se lidem nelíbí, řekne, teď jste si nás zvolili, máte demokratické volby jako největší nástroj pro změnu, ale nejde to. Takže co si myslíš? Pořád má to smysl chodit vůbec volbám v tady tom případě? Jako, prostě já tady tu otázku tam je pořád vyvěrá nahoru a furt nevím, co s tím.
Já bych řekl, ono asi má smysl chodit k volbám, nemá smysl odvolat něco čekat. A samozřejmě ten problém je širší.
Ono ale já jdu k volbám, každý jde k volbám proto, že o to něco očekává, že jo? Jinak tam přece no, tak nemá smysl chodit.
Jestli někdo očekává, že se něco změní, tak ať volbám nechodí. Ty volby prostě nejsou od toho, aby se něco měnilo.
A na co jsou teda?
Volby jsou od toho, aby vládnoucí moc si potvrdila, že je všechno v pořádku, aby jí lidé vzdali realitu. Nic jiného. Takhle to bylo před listopadem 89, takhle je to dneska. A takhle je ten systém nastaven.
Ale to ale opravdu nemají žádný smysl teď, jak si to řekl.
No tak to prostě je, tak se s tím smět. Ale ono je dobré si v tomhle tom uvědomovat. Už nějakých 100 let je to tak, že naprosto všechny režimy ve všech zemích se prohlášují za demokratické.
No jistě.
Jo? Stalinův režim se pokládal za demokratický, Hitlerův režim se pokládal za demokratický, pak ty všechny ostatní socialistické, všechny možné africké režimy, ty současné. Každý režim o sobě vždycky říká, že on je demokratický. Takže to, že naše současné zřízení o sobě říká, že je demokratické, to vlastně neznamená nic, to o sobě říkají úplně všechny režimy. A ono je dobré se podívat, jak ten režim vzniknul, protože na tom hodně vidíme. Takový jeden krásný příklad je třeba ty Spojené státy americké, které opravdu vznikly nějakou lidovou revolucí a po té lidové revoluci se hledalo, jak mají být Spojené státy uspořádány. To, že dneska po těch staletích to už vypadá jinak, je druhá věc. Ale tehdy prostě opravdu ti lidé se snažili si to uspořádat tak, jak pokladali za správné. Ale pak jsou takové případy jako Česká republika. A jak to vypadalo? Byla nějaká relativně uzavřená vládnoucí skupina, ta sestavila ústavu, ta si ji sama schválila, ta v rámci té ústavy řekla, co budou moci ovlivnit lidé, a dali jim v tom velmi úzký prostor, to znamená nějaké volby, ano, ale podle tohoto volebního systému a doprovázeno řadou dalších věcí, jako například to, že jenom určité strany mají přístup ke státním penězům, jiné nemají a podobně. To znamená, ten systém nastavili tak, aby nikdy nemohli být odříznuti od moci. A potom tihle ti stejní lidé jako říkají, za to můžete vy voliči.
Ano.
No, to je naprosto absurdní. Je to celou dobu, má to vůbec ani demokratický systém.
No, je to jasný, akorát s tím rozdílem, že minulej tady režim, který byl tady u nás, si neříkal až tak moc demokratický, spíš socialistický. Jo? Německá demokratická byla republika, německá demokratická
no,
byla polská lidová, ale jo, byla maďarská lidová, myslím, ale jediná demokratická si říkala německá tenkrát, jestli si vzpomínáš dost dobře.
No, ale tak ono to nebylo ani lidové ty režimy, že jo?
No ne, jenom tak, když si říkáš...
Polská lidová republice nevládl reálně polský lid. No, vládl vedení komunistické strany.
No ale jaký je v tom rozdíl proti teď?
Absolutně žádný.
No a tady jsme u toho právě. To je to, jaký mají největší starost teď, současný systém, současný režim má největší starost, jak všechno to, co teď dělají prakticky to samý, tak jak to hodit na ten minulej, že jo? To je pro ně to nejdůležitější. A to je celá ta propaganda, která se tady hrne cokoliv, označit to za komunistu, tím se to spojí s minulým režimem, který už je předem označený za špatnej a je vyřešeno. Hloupí lidi, kteří si to neuvědomují, nebo ty mladí, kteří to nezažili, kteří to neznají, tak tím to sežerou i s navijákem, jdou do genderové školy, tam jim vymejou mozek úplně, pak je pro ně připraví neziskovku a je to. A máme příští voliče. Pak řeknou ve volbách, řeknou, no, inteligentní a mladí lidé, především s vysokoškolským vzděláním, volí především STAN a TOP 09, to je jasný přece, jo. Teďko všichni se cítí, do prdele, přece nemůžu volit nějaký komunisty, nebo to, bych si připadal trapně, protože inteligentní a lidi s vysokým vzděláním volí ti to. No tak já je holc volím taky, abych si nepřipadal trapně. Rozumíš, to je přesně tohle ten... Já nevím, co s tím, jo, ale opravdu to asi je skutečně na tom, aby to uvědomili si lidé, protože nikdo jiný než vlastní lidé s tím nemohou nic udělat. Ale jak vidíme ve volbách, asi taktéž, jak si sám řekl, že pokud od toho něco očekávají, nějakou změnu, tak aby tam nechodili. A já jsem si doteď myslel, že volbám se jde kvůli tomu, aby se něco změnilo, že chtí něco změnit. No, a ty jsi mi to vyvrátil krásně, ale asi tak. I mnoho jiným lidem, oni na tebe budou jako pěkně naštvaný, počkej ty lidi, jestli ti to řek.
Ono zase je dobré si v tom uvědomovat, že ten systém čas od času udělá nějakou chybu. To jsme tady viděli třeba v parlamentních, třeba v prezidentských volbách.
Ano.
Jo, ten systém byl celý tak nachystaný, že měl být prezidentem Karel Schwarzenberg, kdyby ho vybíral parlament, jasně by tehdy vybral Karel Schwarzenberga, úplně jednoznačně. Hodili to na lid, čekali, že lid pod tlakem té propagandy odhlasuje to, co oni chtějí, tak jak se to stalo tolikrát předtím. A najednou ouha, objevila se tam nějaká systémová chyba a najednou ten Karel Schwarzenberg nebyl zvolen. Totální šok, protože to tak nemělo být. A teď se přemýšlí, že tedy vlastně, co se stalo špatně a kde byla chyba a kdo za to může. Takže oni taky se občas pletou. To je jedna věc.
Ale to bylo, když jsme tady u toho, stejný problém byl tenkrát, jako nevím, jestli to bylo, že volili Klause nebo ještě Havla, jak jim tam dělal neplechu Sládek, že jo, tak ho prostě zavřeli, odstrčili ho, ne zavřeli, ale prostě ho někde zašili.
To jde na rozbě, takže zavřeli.
No, ano, to je... nebo zavřeli odvol, jak to se pustili a všechno proběhlo, jak mělo. Nemá chybu, prostě, ano.
A já bych dokonce řekl, že tehdy, že ona už taková podobná chyba se stala už dřív, a to sice bylo v tom v podstatě rok a půl po té sametové revoluci, když se zjevně počítalo, že Václav Havel a jeho parta, to znamená ti lidé kolem Jiřího Dienstbiera a podobně, dostanou vládu, už měli dohodnuté to rozdání majetku do zahraničí těm velkým korporacím, neměla být vlastně žádná privatizace pro Čechy, celé se to mělo rozdat do ciziny. Mm-hmm. A najednou ty volby vyhrála ODSK, se kterou oni vůbec nepočítali, a ta Havlova strana tehdy neudělala ani těch 5%, to občanské hnutí, ani se nedostali do parlamentu. Mm-hmm. No, taky prostě dopadlo, takže ono čas od času to nevíde.
No tak si tam nasadili Koženýho, tento všechno strach na sebe, pak...
Oni jako nakonec po letech jako se dopracovali kam, kde chtěli být.
Tak stejně, ale, ano. Vždycky se najde někdo. Ano, pane Štefec...
Ale systémové změny,
ano,
já ukážu na jednoho zločince, který před 100 lety zničil Rusko a který měl výborně vypracované tyhle ty změny systémů. Myslím, že v tomhle se od něj můžeme učit. A tenhle ten zločinec měl takové ty body, které podle něj musí být splněny. První věc, musí být naštvaní lidé. To myslím, že už máme splněno bohatě. A druhá věc, jak on říkal, vládnoucí třída musí ukázat viditelné známky slabosti. To znamená, musí se jim to začít sypat trochu. Mm-hmm. To se bojím, že co my ještě nejsme dost daleko, že ještě budeme muset vidět víc korupce a víc rozkladů a tak, než ten systém bude zralý na změnu. A třetí, jak to ten Lenin řekl, musí existovat revoluční avantgarda. To znamená nějaký lidé, kteří jsou tak inteligentní, vycvičení, mají to v hlavě srovnáno, a vědí, co chtějí a vidí, proč to chtějí. Pokud se sejdou tyhle tři podmínky, tak je velmi slušná šance na systémovou změnu.
Mm-hmm. Naštvaný lidé. Já mám trošku takový problém s tím spojením, nebo jak bych to řekl, naštvaných lidí. Pane Štefec, myslíte si, že je možný, aby se lidé spojili na základě své naštvanosti?
Uh, jsem k tomu skeptik, ale je to teoreticky možné, ale musí se objevit někdo, kdo tu naštvanost skutečně bude schopen využít. A teď je otázka, jestli to bude zločinec, anebo jestli to bude člověk, který skutečně bude mít zájem na tom, aby český stát nějak třeba fungoval.
Mm-hmm.
Tak já to, víte co, já to použiju, sice půjdu na úrovně politické, které jsou mimo absolutní, mimo schopnost přemýšlení 99,9% lidí, kteří si v České republice říkají politici, na jedné straně Trump a na druhé straně Putin. Vlastně Putin de facto zachránil Rusko, Ruskou federaci před totálním kolapsem a Evropu před absolutním průšvihem. To si málo kdo uvědomuje.
Si myslím, stejně, že si to hodně uvědomuje u lidí.
Který se snaží zachránit Spojené státy před kolapsem, ať ekonomickým, anebo politickým. To si také málo kdo uvědomuje. Samozřejmě ta úroveň ekonomická a já nevím toho, jakým způsobem jsou rozvinuté v současné době Spojené státy po celém světě, obrovský vliv dolaru, prostě navázanost světové ekonomiky na dolar a já nevím co všechno, samozřejmě dává těm Spojeným státům úplně jiné výchozí podmínky pro změnu a dává ale také samozřejmě obrovské úplně jiné výchozí podmínky pro protivníky Trumpa, kterých je obrovské množství a to též platí ale po Putinovi, kdy samozřejmě ty ekonomické a jiné podmínky jsou daleko menší, ale Putin se rovněž potýká s obrovskou opozicí uvnitř Ruska a má stejně tam, je to stejné jako u Trumpa, kdy vlastně Putin i Trump mají obrovskou podporu mezi lidmi, kdy se tvrdilo, že Trump neskutečným způsobem prohraje volby a vyhrál. O Putinovi tady se tvrdilo, jak prohraje volby, respektive bude na tom špatně ve volbách a vyhrál neskutečným poměrem a jeho popularitu mezi lidmi přesto, jak je tam snaha ho likvidovat, mu může závidět prakticky 100% západních politiků.
Hmm. No. Ještě s tou naštvaností pořád. Já to myslel možná já trošku...
Já vlastně o tom mluvím, protože pokud se neobjeví někdo takový, tak pokud se objeví někdo takový, tak je šance tu naštvanost lidí nějakým způsobem svést někam, kde to bude mít smysl. Ale může se objevit něco, co naopak tu naštvanost lidí povede destruktivním směrem.
Mm-hmm.
A destruktivnost v tomhle případě v podstatě znamená i roztříštěnost, roztříštění. To znamená, bude tady spousta lidí, kteří budou protestovat a budou vzájemně odděleni a budou protestovat včelaři a já nevím, myslivci a hasiči, ale ve výsledku to k ničemu nepovede, protože
naopak.
To bude skutečně... No. Bude to proti smyslu prostě toho sjednocení.
No.
Ale může se tady objevit potom někdo skutečně, kdo to svede do linie, která je naprosto... Protože takhle, já nijak nespochybnuju, naprosto nespochybnuju myšlenku demokracie. Ale musí to být demokracie bez jakýchkoliv přívlastků. Ať k tomu dáte jakýkoliv přívlastek. Lidová demokracie, liberální demokracie.
Už je to problém.
To je non plus ultra. Která vede k nějaké lumpárně a jejím jediným cílem je něco zakrýt. Takže bavím se o tom, že ano, demokracie ano. Problém je v tom, vrátím se znovu ještě jednou k těm volbám.
Ano.
Víte, co by bylo největším hozením vidlí, a on to tady Petr do jisté míry naznačil, největším hozením vidlí do toho, čemu se říká demokratické volby v České republice, jejichž hlavním cílem v podstatě není nic jiného, než posvětit vládnoucí elitě, která stojí samozřejmě ještě nad tou politickou sférou a vlastně stojí, dneska stojí i mimo hranice České republiky, posvětit této elitě její konání. Aby mohli říct, ano, podívejte se, demokraticky jste se nás zvolili. Největší hození vidlí by bylo to, kdyby příští volby lidé naprosto programově ignorovali prakticky ve 100%.
No, ty to říkám, no.
Samozřejmě, oni potom říct, přišlo k volbám 100 voličů a zvolili tuto stranu. Jenže potom je problém, že toto už se dá jednoznačně zpochybnit.
Samozřejmě, to by bylo nelegitimní, to už by bylo...
To by bylo nelegitimní. Ano. Čili základní hnutí, které by dneska něco mohlo zvolit, něco změnit, je hnutí, které by vedlo lidi k tomu, aby totálně ignorovali příští volby.
Tak, jsme u toho, protože já ještě musím pořád dodat tady naštvanosti. Já si nedokážu představit, aby něco tak negativního, jako je naštvanost, aby se toho mohl chytnout nějaký pozitivní člověk, pozitivní vůdce, který by z toho dokázal vytřískat něco pozitivního. To prakticky je docela, podle mě, nemožné toto, ano. Takže z naštvanosti nejde nic, podle mých zkušeností, nelze nic udělat. Přitom, ale všímejte si toho, jak všichni do jednoho, a i mainstream, ale i alternativy. Všichni neustále poukazují na ty neplechy, které se tady dějou. A co to v lidech evokuje, který to poslouchají? No, šílenou naštvanost a jaksi nemoc. Nemoc k tomu, že s tím prostě, že musí prostě jít a že musí vzít ty klacky. A rozumíte tomu? Něco, co je opět velmi negativního, to je ta naštvanost, kterou se nenechá nic dělat. A já si právě pořád kladu otázku, jestli ty alternativy různý, kteří se takto chovají a říkají tomu, že předkládají lidem ty svinstva, které se tady dějou, aby to viděli, že odvírají oči tím, jestli naopak přesně nedělají to, co ten vládnoucí establishment a tyto lumpící prostě chtějí, protože oni dělají v té televizi, na tom mainstreamu naprosto to samé. Ano, oni neustále dělají takové věci, aby to lidi ještě víc naštvalo. Ale z naštvaností prostě, jak jste sám řekl, pane Štefec, se těžko nechá něco udělat. A já mám pocit, že opravdu s takovouto negativní emocí, že nejde udělat nic pozitivního. Jo? Já nevím, jak to cítíte vy, ale já to tak naprosto cítím. A jsme pořád zacyklený v tom jedném, jestli vlastně neděláme jako alternativa málo proto, abychom dávali takové ty pozitivní návrhy, jak by se to skutečně mělo udělat. A já tu vidím dneska první takovou vlašťovičku v tom, jak jste řekl, pane Štefec, že by bylo úplně ideální hození vidlí do toho systému, do toho zacykleného systému, s kterým skutečně nejde nic udělat. Ač neustále, kdy to vidíte, neustále všichni říkají, přijďte, tyto volby do Evropské unie, to je naprosto zásadní záležitost. To se říká u každých voleb, všimli jste si toho, vždycky to je naprosto zásadní záležitost. A za cíl mají to, aby tam prostě přišli ty lidi a legitimizovali ty volby, aby potom mohli říci, ale kdy jste si nás volili, co byste chtěli? My sice neděláme to, kvůli čemu jste nás volili, ale prostě my jinak nemůžeme. Tak to je. Takže vidíte tady takový ty souvislosti, které pořád nahrávají na to, že je třeba začít někde úplně jinde, než jenom ne u těch voleb, který nám neustále... Už je divný to, že nám to předhazujou pořád. Říkají, dit tu máte ty volby demokratický, mocný, silný nástroj k tomu, abyste to mohli změnit. Petře, rozumíš tomu, jak jsem měl takovej dlouhou úvahu, jak to vidíš?
Pavle, když čteš takový ty servery jako Respekt nebo Deník referent a ty všechny různý neomarxistický servery, já nevím, jak se jmenujou, já tak jako nepravidelně si to procházím, tak tam najdeš takový pohled, který je trochu jiný. Tam se poměrně často setká s tím, že oni říkají, snažme se usilovat o nízkou volební účast. Jo, takže oni se snaží, aby ta účast byla nízká. Já si myslím, že z hlediska těch vlád by bylo ideální, aby k volbám přišlo tak jako 8 až 10% lidí. Protože to by byly jenom ty topkaři a jejich příbuzní a to by stačilo k tomu, aby dostali ty funkce, které chtějí a nikomu to vlastně nevadilo.
Mně to tak připadá, Petře, počkej, mně to tak připadá, že teda se k volbám chodí ta minimálně ta většina, nebo ta jedna půlka lidí, když to vememe, že to je na půl, jenom kvůli tomu, aby zabránili tomu, aby tam nezvolili se oni sami s tím mizivým procentem, vlastně mizivým procentem, který by tam přišlo, aby se sami zvolili. Je to takový opravdu, ale velmi, už to už je tristní záležitost, podle mě, naprosto tristní záležitost, s kterou se ale nenechá nic dělat v tom případě, pokud opravdu nebudeme ty volby nějak ignorovat skutečně.
No a to je to, že oni, když se řeknou, těch pár politiků a jejich příbuzných, oni ignorovat nebudou, pochopitelně. To znamená, že tak co, tak klesne volební účast na 5%,
a pak už to bude, nebude. Pak už to bude nelegitimní, ale to už by se skutečně nebude. Mělo nechat okecat.
Bude. A když se podíváme, existuje hranice na legitimní volení.
Neexistuje.
Ten senátor je stejný senátor, jako by měl 90% účast.
Mm-hmm. Což je velký průšvih. Tak aspoň toto nějakým způsobem dokázat. Proč aspoň tohleto se nesnaží ty navolení teda politici v tom parlamentu aspoň toto změnit, aby tam, jo, v referendu, který nechtí, aby bylo, tak tam to není žádný problém, že jo, tam udělají 50%, když nepřijde, tak je neplatný, to je v pořádku, to oni nechtí, aby do toho jen dokecal, ale tady to ne, tak ať to udělají aspoň taky tak, když nepřijde 50% lidí, tak ať to prostě ty volby zruší, nebo i mín.
Volit, který nebude mít 50% účast, nebude mít senátora.
No, přesně tak.
To by bylo velmi snadné, ano.
No, a proč se to neděje, tohle?
No, protože by to bylo nevýhodné pro ty stávající senátory.
No, ale a co s tím máme my udělat teda? Co s tím mají dělat ty voliči?
Dobrá, já v tuto chvíli, jestliže máme na mysli volby v roce 2019...
Teď ty evropský třeba.
Ano, teď ty evropský. Nečekejme, že ty volby něco změní. Konec konců Česká republika má 22 europoslanců, i kdyby navolila 22 andělů, no tak v rámci Evropského parlamentu to nebude naprosto žádný vliv. Takže nečekejme o toho příliš mnoho.
Přesto všichni, od zora dolů, včetně alternativ, říkají, jděte k volbám, je to velmi, velmi, velmi důležité, teď je to nejdůležitější.
Tak já to neříkám.
Tak to je super, tak to je první takový můj spojenec.
Já se teď vrátím k té předešlé myšlence. Samozřejmě, já, když jsem hovořil o těch bydlích do voleb, tak jsem si plně vědom toho, co říkal Petr. Jo, že vlastně tady neexistuje hranice, kde se řekne, tyto volby jsou nelegitimní, protože tam bylo méně než 15 nebo 20% lidí.
Což běžně u komunálních je teď v druhém kole, že jo?
No, u senátních taky.
No, u senátních taky.
Ale existuje tady právě přesně ten institut, o kterém jsem mluvil, to znamená ta naštvanost lidí, protože tady je potřeba, aby se objevil skutečně někdo nebo nějaká skupina lidí, kteří dokáží přesně pojmenovat důvody té naštvanosti. A v první řadě samozřejmě ukázat nebo začít ukazovat na konkrétní směry, kterým je potřeba to věc změnit. Ale oslovovat konkrétní skupiny lidí napřímo. To znamená oslovovat jak ty včelaře, o kterých jsem mluvil, tak ty myslivce, tak ty hasiče, bejvalý vojáky, bejvalý policajt. Já teď trošičku mluvím jako zakladatel politického hnutí Bezpečnost, odpovědnost, solidarita v tomto okamžiku. Ale to je přesně ono. Čili pojmenujete těm lidem to, co je štve. Co štve hasiče, včelaře, myslivce i bejvalý vojáky a policajty. Tady je potřeba hledat přesně ten neurologický bod a najít člověka, který dokáže tady v tomuto hnutí se postavit do čela, jít do těch voleb a získat dostatečný počet lidí k tomu, kteří, aby ho volili a skutečně dokázali vytvořit skupinu ve sněmovně, třeba i s další nespokojenou partou lidí, kteří budou zase trošičku za něčím jiným, vytvořit skupinu, která opravdu dokáže změnit ústavu a dokáže změnit volební systém v České republiky.
Já jenom trošku...
Já tady totiž ještě trošičku řeknu jednu věc. Já nesouhlasím s tím, že se tady musí objevit někdo, kdo bude ukazovat, kdo bude dávat nějaká navrhovat konkrétní řešení. Protože tady neexistují konkrétní řešení. Pro mě, když se objeví někdo, kdo začne navrhovat nějaká syntetická řešení, zavřeme všechny uplatkáře. Jo, samozřejmě, je to krásný,
ne,
ale
je to špatně. Je to o ničem.
Je to špatně. Na tohle možná bude slyšet pár lidí, ale opravdu lidí, kteří o tom netuší, vůbec netuší, co je politika. A vůbec netuší, co je ekonomika.
Bohužel takových je hodně.
je svést tu naštvanost, což když si vezmete, tak vlastně Putin v Rusku se prosadil na naštvanosti lidí. Stejně tak, jako se na naštvanosti lidí prosadil Trump. Macron se neprosadil na naštvanosti lidí, ten se prosadil na čistým populismu.
To je figurka, ale.
To je figurka, přesně. Takže tito dva obrovský lídři, pominu teď samozřejmě Čínu, ale tito dva lídři se prosadili na naštvanosti lidí a na schopnosti svést je do konkrétních kolejí. A oni oba pracují pro svoje země. Konkrétním způsobem. A mají vysokou popularitu ve svých zemích. Já si myslím, co pro mě se zajímá v České republice.
Já ještě trochu k tomu, než tě dám slovo, možná to odpovíš potom, já to trochu sesumiruju, co řekl jako pan Štefec, jestli jsem to správně pochopil. Jde teda, pane Štefec, o to, aby se vytvořila určitá skupina lidí, řekněme v tom případě už nějaká politická strana, nebo ne, já nevím, kteří budou...
Tak nějaká revoluční avantgarda, to můžeme říkat.
Dobře, řekejme tomu, jak chceme, to je jedno, prostě nějaká skupina. Která si vytipuje nějaký jiné skupinky, zájmové skupinky, vy jste říkal čeleří, hasiči a podobně, a začnou jim jaksi říkat něco, co, aby se jim to líbilo, že jo, v tom případě. No, co se stane, pane Štefes, podle mě tohle to dělá třeba Okamura. Stane se okamžitě, že ty rádoby, který si říkají demokratické strany za každým slovem, začnou okamžitě vykřikovat, jaký jsou to populisti, jak jdou na ruku těmto a těmto skupinám, že jsou to populisti. Zase problém, v okamžiku, když by se to nějak začalo hejbat, okamžitě to označí za populisty a já nevím, za nacionalisty a podobně, oni už si udělají, co chtíte, úplně jedno, jak to označí, a je zase po iniciativě.
Ale to není pravda, Okamura dostal svých 11% prakticky, což není málo. A je potom otázka, aby tahle skupina lidí začala v tom parlamentu skutečně něco ovlivňovat. Protože je otázka vytvořit si velmi silný vlastně partnerský vztah, vytvořit si především koaliční schopnost. A to není o populismu. To může kdokoliv vykřikovat cokoliv, ale vtip je v tom, že vlastně vemte si, jakým způsobem třeba i v tom Rusku haní Putina. Nebo co píšou, jakým způsobem je urážen a napadán Trump ve Spojených státech. Přesto získali, oba se stali prezidenty. A Trump bude znovu zvolen. To si myslím, že pokud bude zdravotně na tom dobře, tak bude znovu zvolen prezidentem Spojených států.
Dobře.
Já si myslím, že i v České republice samozřejmě to, co si mele mainstream v určitém momentě ztratí smysl. I když do toho samozřejmě půjde obrovské množství peněz. Není to jenom o lidech, pochopitelně to je o penězích. Pokud se objeví takový subjekt, který bude schopen toto nabídnout, tak se objeví i konkrétní peníze. A nebudou ze Spojených států ani z Ruska. O tom jsem si naprosto jist. Ale je potřeba tuto linii sledovat. A je to jediná možnost změny v současné době v České republice. Na začátku jste se mě na to ptal.
Ano.
Neexistuje jiná možnost, kromě toho, co jsem říkal, po válce bude líp. To znamená, z chaosu se vždycky vytvoří pořádek. V České republice vládne chaos a je potřeba skutečně ten chaos svést do linearizačního proudu, který z něj vytvoří určitý pořádek. O tom to je.
Ale teď jde o to, aby se to opět nechytly ty samé síly jako předtím. Jo? On se udělá pořádek, všechno se zlikviduje, začne se znovu, ale zase špatně. A to je to, o čem zase mluvím pořád já. Je třeba nejdřív, aby lidi a různé tyto skupiny, aby věděli, jak už potom, až se to změní a až se to jaksi znormalizuje, nebo já nevím, jak to nazvat, tak... aby už se šlo jinou cestou. A my musíme hledat patrně, kde je ten problém v tom současném systému. Proč to vždycky dopadne stejně? Proč vždycky se dostaneme až na pokraji války nebo úplně k válce? Jak to udělat, aby už se to nestalo toto? Kde je ten problém, Petře? Co si myslíš?
Tak, tohle si myslím, co jsi teď řekl, že je hodně důležité. A možná i proto je vlastně dobře, že ta změna ještě není.
Ano,
protože máme čas o tom mluvit a hledat to správné řešení.
Souhlasím, naprosto.
Dokonce možná, že ani my dva, kteří vidíme stejně tu vládnoucí moc, bychom se třeba v těch věcech neshodli zatím. Takže je dobré ty diskuze vést, je dobré to řešení hledat. ale nečekejme, že najdeme řešení, které už bude navždycky, které vydrží tisíce let a už bude prostě perfektní.
Petře, já takhle jsem to nemyslel.
Vždycky tak je, že každý ten režim se po čase zhorší, po čase nějak začne být náchylný ke korupci, zase bude zapotřebí nějakých změn, zase bude zapotřebí dolaďování. To prostě patří k lidským dějinám. Ono by stačilo, kdyby to vydrželo jednu generaci, jo, nebo možná dvě generace.
Petře, jestli to mohu upřesnit, já jsem myslel tak, abychom už neopakovali stejné chyby, ale my si nejdřív musíme uvědomit, proč to vzniklo, na jakém základě vznikají pořád stejné a stejné chyby, stejné a stejné situace, stále se to vrací, stále nás to žene až k válce a ke všemu, kde je ten problém. Stačí jenom toto, potom, kdyby po válce řeknu, nebo po něčem, co najednou přijde, aby už lidé věděli, určitá skupina, já tomu říkám kritické množství lidí, aby vědělo, co teď neudělat. Znova, co neudělat. A ono se to nějak vyvine samozřejmě, ale je důležitý vědět, co to způsobuje, ty neustálé krize a neustálé stejné záležitosti. Jo? Takže já nenavrhuji, i když vím, že by to šlo nějakým způsobem, nenavrhuji něco, nějaký inženýrský projekt, sociální projekt, nebo já nevím co všechno, aby se změnilo, ale abychom si nejdřív uvědomili, co, čemu musíme zabránit v okamžiku, kdy tu ta možnost bude a bude šance se dostat tady z toho průšvihu, v kterém jsme. Ano, to je, myslím, důležité.
Tak, ono samozřejmě je to trochu bojování minulé války. Nicméně v té minulé válce, to znamená to, co se stalo po roce 90 a hlavně 98 a později, myslím, že dneska to můžeme říct jednoznačně. Ten průšvih byl v tom, že jsme uvěřili, že nepotřebujeme samostatnou soběstačnou zemi, průmyslově, vojensky, školsky, intelektuálně a jinak, ale že bude dobré, když se tak jako rozpustíme a zapojíme do nějakého úžasného světového společenství, ze kterého budeme čerpat nějaké výhody. Mm. To je kořen toho celého průšvihu a dokud se nevrátíme k tomu, že potřebujeme zemi, která bude sama o sobě, řekně, obrany schopná, ale i průmyslově sobě stačná, zemědělské sobě stačná a jinak. Samozřejmě bude nějak obchodovat s okolím, to je jasné, ale v nějaké rozumné míře. V Americe ty tomu říkají ekonomický nacionalismus, protože oni taky zjišťují, že ani pro ně není ta mezinárodní výměna moc výhodná. Tak to je v této chvíli ten kořen toho. Nemít tady nadnárodní neziskovky, mít tady minimum nadnárodních firm, nebýt závislí na nějakých v obraně na národních věcech. Mít to tady, místní české, všechno.
Čili prakticky všechno, co jsme tady teď v posledních 30 letech vybudovali, tak všechno odstranit, jo. Prakticky všechno je špatně. Všechno je špatně. No, tak to je paráda. A to, co bylo předtím, bylo taky špatně všechno, tak vlastně kde začít? Pane Štefec, kde začít? Co teda, berme hypotetickou situaci, že teď máme možnost se oprostit od všech těch, já nevím, chomoutů, co nám tady strkají z jedné, z druhé strany. Jak začít? Když navíc už jsme naprosto potravinově nesoběstační, máme zničený průmysl, nebo respektive rozprodaný, už nepatří nám nic a tak dál. Jak to udělat teď? Podle mě to bylo programově všechno dělané, aby jsme se stali naprosto závislí, aby jsme se stali kolonií závislou na někom jiným. Ale co s tím teď? Dovedete si představit, kdyby vy jste třeba teďko se stali oba dva nějakými vedoucími činiteli v tom novém seskupení, v tom novém státě, který by se začal takto chovat a začali byste tohleto prosazovat. Víte, co by se stalo? Lidi by vás do dvou měsíců, lidi, který mají současné myšlení, by vás do dvou měsíců nechali pověsit. Protože co by se stalo? Ten Západ a vůbec ty všichni, ty naši největší kamarádi, by na nás samozřejmě hodili bobek, hodili by na nás embarga, dopadlo by to stejně jako v té Venezuele. Já si myslím, že to je úplně krásný příklad toho, jak by to dopadlo v okamžiku, když nejsme už soběstační. To je další věc, kterou tady S tím já mám problém, protože já si myslím, že dokud toto nepochopí určitá skupina, já neříkám většina, protože to není potřeba většina, ale určitá skupina, to kritické množství, oni se mi tady lidi kvůli tomu smějou, že to podříkám, ale já si myslím, že to je velmi důležitý, aby toto pochopili a začali se podle toho chovat a začali podporovat ty nové představitele, který by to opravdu takto chtěli dělat. Když takoví lidé nebudou, není šance, aby jakákoliv nová vláda, pokud by vůbec se tomu tak říkalo ještě, něco udělala bez toho, aby do půl roku prostě nevisela někde na kandelábrech.
Takhle, v Čechách věšení, nebo respektive v zemích koruny české, věšení na kandelábry nemá svoje tradice historické.
Obrazně řečeno to bylo.
Zvoken tak nějak pod kůží do těch hromad hnoje dole. Dobře. To už tady jednou, už to tady bylo dvakrát dokonce, že jo?
Ano.
Ale já to řeknu asi takhle. Já s tím nesouhlasím. My pořád vystupujeme jako by Česká republika jako sama o sobě, ale my nejsme sami s tímhle myšlením v Evropě.
Doufejme.
Ta státu primárně začít hledat spojence v této oblasti. Jaký spojenci se nabízejí? Ať už je to V4, což jsou přirození spojenci. Obecně takhle ono obecně platí, že jakákoliv státní instituce, respektive jakýkoliv stát pod 10 milionů lidí, prakticky nelze považovat v současné době za stát, který je schopen soběstačně fungovat. Pokud tak není na mezinárodní scéně uznáván. A to třeba Česká republika není, protože to je de facto nově vzniklý státní útvar. Samozřejmě máme tady hluboké kořeny, které sahají až někde ke Zlaté Bule, sahají k nějakým artikulám, kde vlastně my jsme království s právem volit si krále. To stále je potřeba mít na paměti. Tohle nikdo nikdy nezrušil. Čili my máme kořeny, které sahají skutečně hluboko do minulosti a máme kotvy, kterých se můžeme přidržovat. Stejně tak Maďaři. Jo? Trošičku jiná je situace ze Slováky. Polsko je naprosto specifická oblast, ale pokud my budeme držet pohromadě, budeme se držet tady v rámci střední Evropy, Rakušáci a podobně, pokud se budeme držet pohromadě v takové té, já bych to řekl, takové té hranicích bývalé rakousko-uherské monarchie, samozřejmě nevolám po návratu tady k tomuto uspořádání, tak budeme mít relativně velkou sílu, protože budeme schopni vytvořit samostatný trh, který bude určitým způsobem schopen fungovat i byť i v rámci Evropské unie do značné míry samostatně a budeme schopni definovat konkrétní hospodářské zájmy, které v tomto prostoru máme a samozřejmě na nich především pracovat. A to jak na zájmech, jak v oblasti ekonomické, tak třeba i v oblasti obrany a bezpečnosti, protože konec konců Poláci zcela jednoznačně vyslovili už asi před 5 lety, teď bych přesně nevím, to bych se musel podívat, ale jasně řekli, že nepovažují na to za záruku bezpečnosti a začali znovu budovat své ozbrojené síly. A Severoatlantická aliance s tím není schopna nic udělat, tak dělají jediné, svádějí jejich snahy vybudovat znovu polskou armádu do toho koryta nenávisti vůči Rusku a použití polských sil proti Rusku. Samozřejmě je to konkrétní téma, které tady v této oblasti se objevuje, ale je to postavené na tom, že to Polsko se snaží vytvořit si vlastní bezpečnostní systém. Pokud by se podařilo svést zájmy těchto zemí a vlastně nás, jako těch středoevropských zemí, do určitého koryta, které by teklo stejným směrem, lineárně, což není tak jednoduché, když jsem se o to jako ředitel Národního úřadu pro vyzbrojování České republiky snažil v rámci V4 a ty jednání fakt byly složitý, a to bylo ještě v době podrevolučního nadšení, jo, nejen u nás, tak si myslím, že ta šance tady je. A je tady opravdu ta šance tu samostatnost tady opravdu začít vytvářet, ale musí se jít step by step. Není to strana mírného pokroku v mezích zákona, ale je to určitá možnost, která nějakým způsobem tady existuje a je uchopitelná. A já si myslím, že třeba nedávno jsem četl zajímavý článek, který popisoval nebezpečnost důchodců. Bylo to psané v takovým tom, přesně říká Petr, v takovým tom aktivistickém stylu, že důchodci jsou nebezpeční. Ano, jsme nebezpeční, já jsem taky důchodce.
Já už taky budu brzy.
V tom smyslu, že my si pamatujeme tu situaci trošičku jinou. A pamatujeme si to, kdy vlastně, a to je přesně to, o čem, ještě to je ta druhá věc, když jste se ptal na to, jak bychom se měli postavit, kdybychom se stali šéfy, já to teda řeknu za sebe, třeba Petr to zase řekne za sebe, smutné. Já si myslím, že základem je vrátit se ke kořenům. A jedním z kořenů toho, jak by měl vypadat normální stát, skutečně normálně fungující stát, je Maslowova pyramida. Maslowova pyramida základních lidských potřeb. V jejich základech je potraviny, bydlení, bezpečí. Pak je nadstavba, která jsou další nadstavby, které to rozvíjejí, a až úplně na vrcholu je takovéto sebeuspokojení nebo uspokojení těch základních takových těch potřeb, které ten člověk má.
Spotřební potřeby, že jo?
No, takový, to je ještě předtím, jo?
Jo, jo.
Ale v vrcholu je takový to, ta realizace toho mě jako člověka, seberealizace a podobně. To je až úplně na vrcholu. A ta pyramida v současné době je úplně otočená.
Úplně otočená, přesně.
A nahoře se dávají se jakoby do... A stojí na vrcholu. To znamená, my jsme strašně ve společnosti, která je velice nestabilní.
Stabilní, ano.
Protože do popředí se dávají zájmy gejů, genderové problémy, já nevím, 72 pohlaví definovaných Evropskou unii v současné době, nebo kolik jich tam je. A toto se dává, toto se nám předkládá jako vrchol, jako základ toho, jak ta společnost vlastně má fungovat. Ale ono to tak není. Je to celý špatně. Čili pokud bych já tohleto začal řešit, tak hledám spojence a postavím to vlastně na tom, že existuje Maslowova pyramida a musím být od těch základů, abych těm lidem dal základní jistoty. A každá demokracie, ať už je jaká chce, je čím více bere do úvahy právě tyto základy, tento prazáklad, to znamená tu Maslovou pyramidu, tak tím je demokratičtější. Mm-hmm. Méně na to dbá, kašle na lidi, kteří ji vytvořili, tím méně je demokratická.
Souhlasím s váma naprosto, pane Štefec. Navíc tu volá posluchač, takže já ho vezmu do vysílání. Tak prosím, pokud možno stručně.
Jsem tam?
Ano, jste ve vysílání, povídejte.
Výborně, tady Jarda z Ostravy. Pánové, z takových možná 80% s panem Štefcem souhlasím, jo. Ale podle mého názoru je tady otázka základní a prioritní, že my jsme Češi a my jsme taky Slované. Slované, rozumíte? Pak jsou Slované třeba Rusy, jsou Slované Poláci, i když o tom možná pochybuju už dneska, ale Slované v anglickém překladu jsou Slave. V německém totéž. Jsou
ano,
to
otroci.
Jsou to otroci. Mm-hmm. A my jsme hlupáci a o tom to všechno je. Naše platy, naše montovny, naš...
Dobře, já vás zkusím přerušit, jste hodně rozpovídal, ale o tom všem mi nepochybuje, tady nikdo z nás o tom to nepochybuje, ano?
No, já nevím.
Ne, o tom nikdo nepochybuje.
Že to je prvopodstata té věci, o které se tam diskutuje u vás, jo?
Je to jedna ze základních jakýchsi kamenů, ano. Říci si, ano, jsme Slované, čili držme spolu, ano. Ale to se tady nevyvracelo, že by něco takového nemohlo být.
Ne, jenom jsme
se k tomu ještě asi nedostali, ano?
Ne, já vám to nechci vyvracet. Já vám jenom chci sdělit, že je to prvopodstata celého problému.
Dobře.
Nic víc, nic míň.
Je to váš náhled na věc? Já proti tomu nic nemám. Ano? A teď položíme tu otázku.
Prosím vás, ohledně těch voleb, to je samozřejmě, jak tam pan Štefec vykládal, jo, choďte k volbám a tak dále, jo. Má samozřejmě pravdu, kupa pitomců vykládá, choďte k volbám. Ale zase na druhé straně, jestliže jdete k těm volbám, tak legitimujete
ty volby, režim, ano, ten režim, přesně.
Rozumíte,
ano, souhlasím, ano.
Jo, čili kdyby k těm volbám přišli 3% lidí, tak můžou si zvolit jakoukoliv vládu.
Ale nebude legitimní, o tom jsme se bavili.
Ta vláda bude směšná, protože všichni ostatní ví, že ta vláda nemá žádnou podporu. Asi tohle. Nechci vás zatěžovat. To je na dlouhou diskuzi. Čau, hoši.
My se o tom bavíme celou dobu, ano. Tak, to byl takový veselý příspěvek veselého pána asi z Ostravy. Pánové, kdo je na řadě? Myslím, že Petr, že?
To jsou neuvěřitelné příležitosti. Bude zapotřebí vybudovat znovu české zemědělství. To jsou příležitosti pro tisíce lidí. Vytvořit novou národní kulturu a umění, co nám tady úplně chybí, takovou, aby to opravdu pozbuzovalo národní hrdost. Rozumíte, s tím jsou spojeny takové tisíce příležitostí, které žádná korporace, žádná korporátní montovna, žádné vymývání mozku někde v centrále v Praze nemůže dát něco srovnatelného. To je prostě i vize, která je pozitivní z hlediska lidského rozvoje, z hlediska toho, co to může lidem dát.
Já bych dřív se zaměřil možná opravdu, tady ta otázka, ta slovanská, ona totiž v současné době se dost vyzdvihává. Já proti tomu nic nemám. Já si myslím, že je třeba na tomto základě opravdu to sebevědomí, jakýsi, který potřebujeme, že je třeba nazvednout. To je fakt, oni nás neustále potlačují, že to je, že máme být zglejšajtovaný, že jsme prostě nějací lidé, nějaký otroci v konečném směru. Ale ta slovanská otázka tady asi, si myslím, je docela z hlediska, minimálně z hlediska toho sebevědomí, dost důležitá. A bavíme se o Vyšegrádské čtyřce, což jsou všechno prakticky slovanský státy, teda mimo Maďarska, i když se to taky nechá do toho trochu možná počítat.
Maďaři jsou geneticky více slovaní než Češi.
Ano, tak dokonce, tak vydá.
Více slovanských genů.
Ano. Tak, pane Štefec, myslíte si, že teda je to docela dobrý z hlediska jakési pozbuzení toho sebevědomí, který nutně potřebujeme, aby vůbec jsme byli schopni začít přemýšlet, protože když je někdo jaksi takový utáplej a nic ho nezajímá, není sebevědomý, že jo, tak velice podléhá tím trendům, který tady se na něj hrnou ze všech stran a není schopný ani o ničem přemýšlet. To slovanství teda, co si myslíte? Je to dobrý nebo je to takový módní záležitost v současné době?
Víte, já bych to nestavil až takhle, jestli slovanství nebo neslovanství. Já tvrdím, ačkoliv jsem geneticky, historicky dozadu do značné míry, nebo do dost velké míry Španěl a já nevím co všechno, tak jsem v mnoha ohledech daleko lepší Čech než spousta lidí kolem mě. V tom smyslu, že mám tady obrovské kořeny rodinné a já nevím, vlastně v té České republice žijeme staletí jako rodina. Ale podstatné je to, že já už jsem o tom hovořil, my máme jako Češi, jako český stát, češství a země koruny české máme hluboké kořeny, máme kotvy zaseknuté v daleké minulosti vlastně Evropy. byly časy, a ty časy, ono, dneska se to říká, to bylo v 15. století, já nevím kdy, ale ono to není historicky zase tak daleko.
Ano.
Spousta věcí, které vznikaly v 15. v 16. století, má do dneška hluboké hranice států v Evropě, nebo jsou státi a podobně. To jsou věci, které přetrvávají z té minulosti. A my si nejdřív musíme uvědomit to, že jsme Češi. Musíme si uvědomit to, že tady žijeme v nějaké zemi, která má hluboké historické tradice a existujeme v Evropě jako takové. Ne, nejsme ani přívěšek západní Evropy, ani přívěšek východní Evropy. Prostě existujeme tady a historicky jsme tady existovali přes veškeré peripetie. Přes Rakousko, Uhersko, přes Braniborí v Čechách a já nevím přes co všechno. V první řadě ta cesta k uvědomění si a ke změnám vede přes znalost a uvědomění si vlastní minulosti. To samozřejmě sebou nese i to, i návrat k vlastně k funkčnímu národnímu školství, které nemáme. A to slovanství jako takové je něco, na co můžeme navázat. Ale není to o tom, že bychom museli nějakým způsobem dneska to stavět. Jsme všichni Slovani, mějme se rádi. Ano, můžeme říct ano. Poláci jsou Slovani, rozumíme si s nimi. Ale my si s nimi musíme rozumět na nějaké bázi. A ta báze musí být jednak jazyková, to existuje, ale musí být i ekonomická. Protože musíme hledat báze, na které jsme společní. Mm-hmm. Slovanství jako takové, pokud na něm, jenom na něm budeme stavět, tak to k ničemu nevede. Nebude to mít žádný dopad. Můžeme tvrdit, ano, všichni jsme Slovani. Ale v čem se to promítá? Pokud budeme spolupracovat a úzce, například na potravinové bázi, na vytvoření společného potravinového programu s Polskem, což přiznávám se za určitých okolností, když si vemu teď to polské maso, může být i problematické, ale může to také vést ke konkrétním společným programům. A může to vést i ke vytvoření například společné banky, protože to všechno, o čem tady hovořil Petr, vytvoření firem, vytvoření toho, využití, především využití těch příležitostí, vyžaduje peníze. A česká ekonomika je nemá, protože česká ekonomika jako taková de facto neexistuje, to je totální, to je realita. My nemáme národní ekonomiku, protože to, co my máme, je pouze přerozdělování peněz, které tady de facto zůstanou po zahraničních firmách, po té, co se vyvedou dividendy a takovéhle věci. Ano. My nemáme skutečně národní ekonomiku. Já jsem mluvil na začátku o těch třech grázlech, kteří tady dostali podmínku za lumpárny konkrétní. Ano. Vím o nich, že zlikvidovali konkrétně několik velmi kvalitních českých firm. Jenom ve jménu toho, že odmítli zaplatit, ty firmy odmítly zaplatit poplatky pro konkrétního člověka, přišli na ně výběrčí a řekli si o konkrétní peníze. Oni řekli, my vám ty prachy nedáme, jsme si je poctivě vydělali. A oni jim řekli, tak budete bez zakázek. A tyhle lidé se na tom podíleli. Konkrétně tito lidé, o kterých jsem mluvil. Na likvidaci těch firm. A to jsou české firmy. Samozřejmě ten systém funguje dál. Tito lidé zmizeli, ale ten systém existuje. Když vojenské zpravodajství, případně nebudu mluvit o Bisce, tam to neznám, ale vím, že vojenské zpravodajství funguje jako firma Čmuchálek a spol. Protože vyloženě práská na lidi. Jo? Funguje jako systém sbírání informací na konkrétní lidi. A ty lidé netvoří, nejsou bezpečnostní hrozbou pro Českou republiku. Já vím, že mám odposlouchávaný telefon a vím to naprosto pozitivně. To není to nějaká schizofrenie.
Přitom si vás můžou poslechnout rovnou tady u nás v rádiu, že jo? Nemusí odposlouchávat telefon.
Samozřejmě.
Tak, a to oni dělají, nebojte se, že ne. Pozdravujeme.
Ano, je to, zdravím tímto pana generála. No. Takže ano, slovanství ano, ale musí mít konkrétní obsah. A ten konkrétní obsah tomu musíme dát my, co jsme Slované.
Já jsem myslel to, právě...
Je to o ničem. Tady je Německo hned vedle. 50% lidí, kteří jsou tady kolem, kteří žijí tady kolem, jsou závislí na tom, že pracují v Německu, anebo sem jezdí Němci do restaurací, do hotelu a podobně. Na polských hranicích to až zas tak nefunguje. Mm-hmm. Ano. Je problém, je potřeba hledat společnou řeč.
Mm-hmm. Já jsem...
mezi námi a Slovany, ostatními Slovany.
Určitě.
Pokud ti nenajdeš
tak myšlenka slovanství nemá smysl.
Ano, samozřejmě, naprosto chápu, bylo by špatný, abychom se nějak oddělili od ostatního světa, to teda v žádném případě. Já jsem myslel čistě z hlediska povznešení toho sebevědomí, že nejsme nějaká ta beztvará hmota, ale že jsme opravdu poctiví Slovani. Jenom v tomto směru, jinak samozřejmě ta spolupráce je velmi, velmi důležitá. A teď tam volá posluchačka Jana, takže hezký večer, paní Jano.
Dobrý večer. Já chci připomenout takový velká kauza rozkrádání soudce Berky. Já nevím, jestli si pánové vzpomínají, ale já velmi určitě. Dobře. Soudce Berka a na něj nabalená velká část lidí z Ústice. Ale já volám kvůli něčemu jinému. Já se chci zeptat pánu, jestli si vzpomínají, kdo sepisoval naši poslední ústavu teď pro tenhle ten novej stát, pro tohle nové zřízení. Já teda jsem je možná překvapila otázkou, ale já to řeknu asi takhle. Byl to Jan Kalvoda, Pavel Rykecký, Daniel Kroupa a zeptám se pánů, co spojuje tyhle ty tři lidi?
Tady je třeba hledat vždycky ty souvislosti, ano. Co spojuje tyto lidi?
Spojuje? A až si odpoví na tuhle otázku, co je spojuje, tak budou mít odpověď na to, co je potřeba udělat.
Mm-hmm. No, to je docela dobrý postřeh. Ano, zůstaňte tak. Tam ještě chviličku, možná, že teď každý z nich, jestli teda budou vědět, jestli to napadá, co je spojuje podstatnýho. Takže Petře, co je spojuje podle tebe?
Ona tam byla i ta Marvačová a další, ale v zásadě to je pořád ta stejná parta lidí. No, to jsou ti, jak se dnes říká, neomarchisté, sluníčkáři, havlisté, no je to, ono v podstatě ve všech zemích světa je taková nějaká skupina lidí, elitáři, ano, ti mají nějakou představu o životě, nějakou představu o směřování světa a je to představa totálně neslučitelná s existencí samostatných národů, totálně neslučitelná s demokracií, totálně neslučitelná s právě chudých lidí.
A nechá se to nějak pojmenovat jednoduše?
Ne.
Co to je?
Já to neumím.
Ne. Dobře, možná paní Jano bude vědět, ale teďko ještě pan Štefec.
No, já bych to řekla jednoduše.
Počkejte, paní Jano, ještě. Necháme ještě pana Štefce. Co je teda spojuje tyto lidi?
Já nevím přesně, co má paní Jana na mysli.
A to je dobře, to nevíte? Aspoň odpovíte podle sebe?
Tady samozřejmě určitým způsobem, takhle je těžko hledat určité svorníky, protože problém je v tom, že to nesepisovali tihle lidé jako takový. To není tak úplně pravda, protože ta ústava, byť byla relativně šita horkou jehlou, přeci jen se na její tvorbě podílela poměrně silná skupina právníků, protože ta ústava přece jen byla podle mě, není špatně napsaná. Problém je v suvek, které v ní jsou, což jsou takové ty, které většina z nich teda vznikla později, to je ten největší problém. A samozřejmě je tam určitý problém toho, že ta ústava...
Počkejte, pane Štefe.
Nezahrnuje některé mechanismy, které by skutečně garantovaly demokratičnost toho systému, který vznikl. Ona vlastně dovolila některé kroky stranou. To je to, co jsem říkal, že vzniklo, že byly...
Počkejte.
Já se snažím přemýšlet, protože nevím...
Jasně, právě. Paní Jana tady čeká na telefonu a vy jste vlastně utek od té otázky. Takže
tím, že to vytvořili tyto tři lidé.
A co je spojuje?
No ale takhle, já bych to řekla jednoduše, jestli
počkejte,
teda můžu
počkejte, odpovědět. Počkejte, teď jste šli dva dohromady. Dobře, pane Štefec, tak necháme teď odpovědět, nebo co si myslí paní Jana, že je spojuje a vy na to se můžete reagovat. Jestli tak myslíte taktéž, nebo ne. Tak prosím, paní Jano.
No, já bych to řekla asi takhle. Když jsme národ, který si necháme dělat ústavu příslušníky jiného národa a nejsme schopni si sami ústavu podle svých představ napsat. A ty příslušníci jiného národa jsou konkrétně Židé, protože všichni tři pánové jsou Židé. Já teda nevím, ale to je snad záležitost českých občanů, českého národa a měli bychom se do budoucna řídit tím, ať přijde doba jakákoliv, jestli přijdou nějaké změny pokojný, tak bychom si ty změny měli dělat my a ne, aby to za nás dělala ta lepší vrstva lidí, kteří se cítí být vládci celého světa a určovat všem, jak se mají chovat, co mají dělat, čím mají platit a podobně. Takže pro mě je ta otázka tady zakopaný pes. V peněžnictví, v ústavě a když si poctivě odpovíme, co je tam za lidi, tak jsme doma, tak není potřeba tady dlouho sáhle povídat si o tom. Je potřeba jenom nazvat věci pravými jmény, tak jak věci stojí.
Nicméně...
Já jsem dneska otřesená tím, jak naše soudnictví vláčí největšího národního hrdinu Adama Bartoše za to, že řekl to, co si spousta lidí i myslí, nebo dospěla k závěru a ten člověk byl snad odsouzený, takže tady jsou prameny toho všeho. Jo, takže to já si tak
nicméně
řeknu.
Právě tato skupina lidí, jak vy říkáte, tak ta si právě neustále buduje nedotknutelnost, ano? Takže ano, cokoliv se řekne, ona okamžitě zakřičí a všichni sklapnou, jak se říká, ocas a pěkně, tak, jsou přesně, hodný a podobně.
Přesně.
Tak, bohužel, no, je to tak.
To je všechno, no.
Děkujeme, paní Jano.
Dobrou noc.
Tak, a jak z té šlamastiky se teď dostat, pánové, protože to je opravdu velmi citlivá otázka. Na jednu stranu,
já bych na to možná, protože já ve své knize Promiň Hrade se konec konců i otázce židovského vlivu docela věnuju. A myslím, že se s tím fakt jako poctivě vypořádávám, že si nehrám na žádnou falešnou korektnost, nezametám nic pod koberec, nicméně, že jsem vyargumentoval, že to tak prostě není. A je to docela jednoduché. Ten problém, který dneska řešíme, ono to dneska už není populární to slovo, ale ten problém je třídní. Prostě některé sociální vrstvy mají svoje zájmy, jiné sociální vrstvy mají svoje zájmy a ta sociální vrstva, která je nadnárodní a mezinárodní, to jsou ti lidé, co sedí v těch pražských betonových centrálách a korporacích, ti mají prostě jiný zájem než ti ostatní. A jestliže někteří lidé mají nějak nastavené mozky, to souvisí s různými historickými věcmi, najdete jich hodně v těch centrálách, ale ve fabrikách. Je to docela jednoduchý výklad, dává to smysl, je to testovatelné. Takže nemusíme si tady prostě dávat nějaké historky o tom, jak se Židé tajně schází a vymýšlejí plány, jak zničí Českou republiku. Je to prostě hovadina a má to normálně racionální vysvětlení.
Mm-hmm. Co si myslíte vy, pane Štefec?
V tomhle směru hluboce souhlasím s Petrem, protože víte, tady historicky, když už bych teda se vrátil k té otázce židovství a vlivu Židů v České republice a podobně, ono to není jenom Česká republika.
To je všude.
Tady totiž historicky Židé vždycky sázeli na vzdělanost. A dneska to též dělají v Izraeli. Ano. Já na rovinu říkám, že nejsem Žid, ale souhlasím se strategií, kterou třeba zvolil Izrael. To znamená, oni sázejí na kvalitní lidi, na výchovu lidí, dokážou vyhledat lidi a vlastně oni skutečně jako národ sází na kvalitní vzdělávání a ukazují, že kvalitní vzdělávání skutečně je základ a je to cesta i pro nás. Kvalitní vzdělávání. To znamená dávat lidem to, co potřebuje stát, ne to, co potřebují korporátní skupiny.
Já jenom do toho vstoupím. Oni přece...
Logicky lidé s vysokým vzděláním se dostávají na pozice, ve kterých rozhodují.
Ano.
Takže cesta není potom... Ano, souhlasím s tím, že Češi, píšme si svoji českou ústavu.
ale mějme na to vzdělané lidi. To znamená, že musí být i v té konkurenci, musí být lidé, kteří jsou vzdělaní. A já znám spoustu lidí, kteří jsou vzdělaní a nejsou to Židé, a jsou to lidi, kteří jsou vysoce kvalitní a kvalifikovaní. I na řešit tyto problémy. Ono je to vždycky problém na někoho to svést. Něco, cokoliv. A já si nemyslím, že tohle ausgerechnet je ta správná cesta, jak hledat někoho. To už tady jednou bylo. Jak to skončilo, to víme. Ano? Takže je tady to, aby nějakým způsobem, abychom dokázali definovat, ano, napišme si kvalitní ústavu, ale pro všechny, kdo tady žijí, ono totiž vydělovat, rozdělovat lidi, kteří tady žijí, na nějakou skupinu. Tady jsme Češi, tady jsme Němci, tady jsme Židé, tady jsme někdo, je naprosto nesmyslné.
Ano, já jsem to taky říkal. Možná to vidíte, moment ještě. Petře, počkej. Jestli do toho můžu ještě vstoupit, vydrž, prosím tě. Teďko možná na obrazovce vidíte i vy, i posluchači, teda diváci především, teda posluchači asi toho moc nevidí, Ústava suverénních občanů Středoevropské federativní republiky. To je záležitost, o které asi nikdo z vás neví. Je to tak? Nebo víte o tom něco?
Já nikdy jsem o tom neslyšel.
Tak. Toto napsali velice chytří lidé s velice vysokým vzděláním, a přesto to absolutně nikoho nezajímá. Jo? Takže jenom abyste viděli a i diváci, aby viděli a posluchače by měli zájem. Je to naprosto perfektně rozpracovaná nová ústava, nikoli v konečné fázi, jo? Je to ve stádiu vývoje, ale to je jenom proto, aby někdo neřekl, že on by to viděl jinak. No tak ať se k tomu každý vyjádří. Je to na stránkách www.koule.so.cz. Jmenuje se Koule, ta ústava, jo? Je to prostě takový, je Koule ideální tvar, takže právě proto to má takovýto název. Tam si to můžete přečíst. Uvidíte, že to je naprosto geniálně vymyšlené. Jo? Takže ne, že nic takového není. Ano, jsou lidé, kteří s tím stráví mnoho a mnoho času, přesto se o tom vůbec neví. Čí to je vina? Já si myslím, že mainstreamu a médií, že něco takového vůbec nepustí, aby se o něčem takovém mohlo vůbec mluvit, protože tyto lidé se samozřejmě nabízeli, že to dají k dispozici. Dokonce to nabízeli i politickým stranám, třeba i panu Okamurovi, co já jsem u toho byl osobně. Všichni to prostě odmítají, že prostě se s tím nebudou zabývat, že by to, já nevím, co udělalo, asi by ztratili hlasy voličů nebo podobně, nevím. Takže je to tady všechno je připravené a dělají to opravdu vzdělaní lidé, kteří studovali na vysokých školách. A ne, možná, já nevím, trochu ještě se vrátím k tomu, co říkal pan Štefec o té Izraeli, že tam sází na vzdělanost, ale já když vidím takový ty opravdový Židy, který tam jsou, tak ty se učí prakticky Talmud, ne? Nebo něco takového. Myslíte si, pane Štefec, že to je vzdělání, že to je to opravdové vzdělání, když je to všechno podřízené tomu Talmudu? Ještě? Předtím?
To je nesmysl. Já znám spoustu inženýrů z Izraele, protože samozřejmě tady probíhá průmyslová spolupráce, probíhá tady informační...
Bavíme se o prostoru...
Dobře, tady u těch lidí, kteří sepsali tuto ústavu, oni vyrostli v prostředí, kde základem kdysi dávno vzdělanosti bylo studium Bible. Protože pokud jste studovali jakoukoliv vysokou školu, tak tam ty hluboké základy byly teologie vždycky. Mm-hmm. Vždycky teologické. A dneska, když si se podíváte na kteroukoliv vysokou školu v Evropě, ale i v Izraeli a kdekoliv, tak jestliže tam studuje inženýr, tak prostě studuje inženýrský obor a nestuduje Talmud. Mm-hmm. I u nás jsou kněží, kteří studují v seminářích a studují Biblii a studují velice hluboce a upřímně.
To je nesmysl, s tím já zásadně nesouhlasím.
Jde o to, jestli se bavíme o té sféře, jak si, bych to řekl, ekonomické, nebo o té sféře politické a duchovní, že jo. Já jsem se taky odkazoval na ty pravé židy, jak oni si říkají, ty nedělají, ty někde vlastně ani nic, já nevím, to jsou takový ty, kteří tam jenom neustále studujou tento Talmud, a to jsou ty úplně ty nejpravější, podle mě.
Taky existuje u nás také přeci sorta kněží a podobně.
Určitě.
Existuje, já znám třeba rabína, který normálně pracuje.
Mm-hmm. A já taky mluvím úplně o těch, jak se jim říká, takový ty...
To se nedá, to je nesmysl.
Dobře.
Neexistuje něco jako pravý žid nebo pravější žid než ty ostatní. Tam jsou statisíce lidí, kteří jsou prostě výborní v biologii, genetice, fyzice.
Samozřejmě.
Jo, nanotechnologiích, matematice, no. Na tom stojí ten jejich hospodářský zázrak.
Určitě s tím souhlasím. Jako, to jsme byli špatně pochopení.
Že izraelská společnost je rozdělená mezi tuhletu vrstvu těch multikulturních intelektuálů a normálních lidí. Mm-hmm. A neřekneme, že v Izraeli ti multikulturní intelektuálové jsou jako víc židovští, nebo že to jsou židi mezi židy, nebo něco takového. To je prostě blbost, jo? Každá společnost je také rozdělená, izraelská, jako česká, jako americká, jako každá jiná. A poslední vteřinu, to, co si myslím, že je veliký rozdíl. V Izraeli jsou izraelské firmy. To, že by nějaký Siemens si postavil v Izraeli montovnu a dostal od izraelské vlády peníze za to, že tam bude mít montovnu, to je nemyslitelné. To by po půl minutě by bylo jasno, jo? Zatímco v Čechách to jde. A to je, si myslím, to jádro toho rozdílu.
A tady ještě to vychvalují, že to je právě ten jejich vliv politický.
Pracovní síly.
My tady vytvoříme pracovní síly, ale neuvědomují si, že vytváří otrocké síly, jo? Nic jiného než otrocké síly.
Levná pracovní síla jsou jenom otroci.
Ano, přesně tak.
Levná pracovní síla, to je o něčem úplně jiným.
Dobře, pánové, já si myslím, že jsme se dostali, ale o těch politických věcech, no to je taky, to je všechno politika svým způsobem, ale dostali jsme se, myslím, dost hluboko do základu toho, kde by se mělo hledat řešení. A to je, myslím, mnohem důležitější, než tady vytahovat nějaké kauzy, které se nám nelíbí a na který můžeme svorně tady všichni nadávat, všichni budou spokojení, všichni tady budou volat a budou říkat jo, to je ono, to je to svinstvo, ještě jste to ukázali. Ale to je, myslím, opravdu nepodstatné. Ten, kdo si to uvědomuje, ten už je trošičku dál a myslím, že proto dělá mnohem víc než ti, kteří jsou byť teda spravedlivě naštvaný, ale já si myslím, že to moc ta naštvanost skutečně nepřináší na tom řešení. Pánové, poslední, každej, já nevím, minutku, dvě, řekněte si na závěr, co byste chtěli. A musíme to ukončit, protože už máme 23 hodin. Tak já začnu zase teda od Petra. Petře, začně ty, prosím tě, na závěr.
Já jenom řeknu, mějme trpělivost. Ono to teď tak nevypadá, ale ten systém se rozpadá. Ta elita bude za rok slabší, než je teď, a za 3 roky bude slabší, než za rok. To znamená, ono dříve či později to dojde do té situace, že to bude zralé na velkou systémovou změnu. Takže jestliže letos to nejde, tak nestrácejme naději, chystajeme se na tu změnu, vymýšlejme ty nové modely a počítejme s tím, že za pár let to tak bude.
Naprosto souhlasím, můj postup je úplně stejný a jsem za to velice kárán mnohými, že nedělám dost pro tu alternativu, ano, pro ty alternativce, že naopak je odrazuju od toho, aby bojovali proti tomuto, co tady máme. Ale já si myslím, že to tak není. A myslím, že Petře, ty jsi mi to potvrdil svým poznáním taktéž. Pane Štefec, jak jste na tom vy? Na závěr, taky nějaké moudro.
Taky nějaké moudro, ano. My důchodci jsme nebezpeční, ano. A je nás síla. Ale věřme mladým, protože já si myslím, že mladí, přestože je cpeme do různých neziskovek a nasazujeme jim různé psí hlavy, jsou naše budoucnost. Mluvme s nimi a ukazujme jim, že ty cesty můžou být i jiné, než ty, které jim kreslí současné elity a snaží se jim vysvětlovat, jak jsou nádhernými Evropany a že budoucnost je především v tom, jak se budeme sjednocovat, splývat a nakonec tady budeme vytvoříme jeden krásný, obrovský evropský chalifát.
Krásný, to byl hezký závěr. Takže vzhůru do chalifátu. Ještě to bylo mysleno ironicky. Tak
ještě
jo.
Poslední věc, jak to obvykle končím. Nebojte se, po válce bude líp.
No, a tady jsme u toho. Ale musí se to ještě před válkou v těch lidech trošičku jaksi dát do té hlavy. Přesně jak říkal Petr před chviličkou, nebo během pořadu, buďme rádi, že k té změně ještě nedochází. Protože byl by to ještě větší průšvih, než co vlastně je teď. Mějte se krásně, oba dva pánové, Petře i pane Števce. Mějte se moc krásně, naschledanou. Myslím, že to byl pěkný pořad a já se loučím i s posluchači. Naschledanou, dobrou noc.
Dobrou noc.
Dobrou noc, buďme Češi, ale nemusí to nikdo vědět.
Zpravodajský kanál Svobodného vysílače CS.